Goal! 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 Goal!
Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušalci. U toku je drugi dan mjeseca oktobra, još jedna subota naših života koju provodimo zajedno, pa hajde da krenemo sportom. Za razonodu ćemo se posarati malo docnije. Odigrana je prva utakmica engleske premijer lige u Manchesteru, Manchester United Everton 1-1, poluvreme 1-0. U toku je 6 utakmica prve lige Srbije u fudbalu, ima i pogodaka, 40. minut na svim mečevima, Inđija Zlatibor 3-1, Loznica Mladost Novi Sad 1-0, Rad IMT 1-0, Radnički Sremska Mitrovica, Železničar Pančevo 2-0, na ostala dva susreta nema pogodaka, ne za sada. Ovog časa počele su i utakmice Bundesligi, ili da budemo precizni, pre 8 minuta, što je bilo dovoljno fudbalerima Mönchengladbacha da u gostima postignu dva pogotka. Wolfsburg, Mönchengladbach 0-2. I danas ćemo u našoj emisiji imati dežurni semafor koji će se oglašavati stalno kada se nešto dešava, a kolega Lazići će nam se javljati sa utakmice Linglong Superlige Srbije između TSC-a i Čukaričkog. Dabome, imat ćemo i druge i aktualne informacije iz sveta kulture, javnog ljubitičkog života, kao i dosta lepih nota za prijatno subotnje popodne, onih starih melodičnih, ali i najnovijih trenutno slušanih u zemlji i svetu. I tako od ovog trenutka pa do 19 časova. Srdačne pozdrave upućuju vam i šalju Aca Kostić, Katarina Epštajn, Aleksandar Radović i Željko Stefanović. Dobar dan, Miša.
Ovo je vaš mali kafe, oaza dobrog ukusa, ovo je Vreme sporta i razonode. Ja sam Lena Kovačević.
Tradicionalna ženska trka uz učešće oko 1000 takmičarki održana je danas na Adi Ciganli. Trku je organizovao standardno već Beogradski maraton, a pobedila je srpska atletičarka Olivera Jevtić ispred Nevene Jovanović i 14-godišnje Lenke Nikolić iz Novog Pazara. Još jednom dokazano da je ovaj grad centar atletskih aktivnosti. Ženska trka osim promocije značaja bavljanja fizičkom aktivnošću, posebno trčanje i hodanje za zdravlje ženske populacije kao primarne prevencije, ima cilj i promociju zaštitne životne sredine. Dejan Nikolić, direktor Beogradskog maratona, je još uvijek na licu mesta. Dejane, dobar dan, očekujem da nam kažete kako je prošlo ovo lepo druženje.
Dobar dan, pa vi ste uglavnom već lepo i opisali sam događaj ovom najavom. Upravo tako, proteklo je jako lepo, bilo je vrlo interesantno, bilo je mnogo ovih sadržaja koje ste pomenuli, prevashodno iz domena zaštite životne sredine, uključivanje osoba sa invaliditetom u redovne, koliko je naravno moguće, sportske i rekreativne tokove.
Koliko je bilo danas osoba sa invaliditetom u ovoj trci?
Bilo je preko 50 osoba sa invaliditetom. Danas sa nama je bila i poverenica za zaštitu ravnopravnosti, između ostalog i zbog toga što zajednički radimo jedan projekat koji se zove Ravnopravno do cilja, koji također ima za cilj da osobe sa invaliditetom uključi u redovne tokove, pogotovo u sportske i rekreativne. Tako da nam je bilo drago da zajedno podelimo još jedno novo iskustvo, kako i na koji način da što veći broj osoba sa invaliditetom uključimo u sportske tokove.
Sutra se, izvolite samo, naravno.
Ovo je posebno bilo značajno zato što su u pitanju žene, znači i ovako nekako osjetljiva kategorija, a pogotovo osobe sa invaliditetom koje se retko pojavljaju u javnosti. I mi smo se trudili da sa naše strane im omogućimo što bolje uslove, da bude što pristupačnije. Čak i onim osobama koje u stazu od 7,7 km oko jezera Nadi Ciganli nisu mogle ni da prepešače, zajedno sa Sekretarijatom za javni prevoz obezbedili smo posebno vozilo koje se zove Vrabac, a koje je inače električno vozilo, tako da je bilo u duhu kompletno eco-friendly događaja.
Vi ste najavili ovo kao najlepšu trku, održanu posle godinu dana pauze zbog pandemije. Nadam se da nećemo imati još dugo problema. Ovo je jedan korak ka zdravlju. Ove trke su nešto prelepo, zaista.
Nadamo se i mi da će zaista biti tako. Prošle godine nismo imali žensku trku, naravno iz pomenutih razloga. Ove godine smo se trudili po iskustvima posle organizacije i tokom organizacije ovogodišnjeg 34. Beogradskog maratona da se što više prate mere koje su na snazi, u onom smislu da prva stvar je naravno događaj na otvorenom prostoru, drugo karakter samog događaja je rekreacija, a treće, postojala je mogućnost i prilikom zagrevanja, a posle prilikom trke da se u priličnoj meri izdrži ostojanje koliko je to na ovakvim događajima moguće, tako da ta naša najava da je najlepši događaj, to svakako stoji, to je po prirodi stvari da su žene u pitanju, a drugo, bila je stvarno jako lepa atmosfera, bilo je nekoliko iznenađenja koje smo mi zajedno sa našim partnerima, a ovom prilikom posebno želim da istaknem prvo naravno Adu Ciganliju i upravo Adu Ciganliju, s obzirom na prostor na kome smo se nalazili i način na koji su nam pomogli da i podržali događaj, potom Sekretarijat za zaštitu životne sredine, koji je vrlo aktivno učestvovao u ovom događaju i koji nam je i obezbedio kontakt i partnerstvo sa Srbija šumama, koje su, ne znam da li ste to čuli, ovom prilikom svim učesnicima podelile sadnicu bora. Tako da, posle ovog događaja ostaje trajni legat, to će biti neka šuma od oko 1000 borova širom Beograda i širom Srbije.
Zahvaljujem, bio ovo Dejan Nikolić, direktor Beogradskog maratona, koji je organizovao još jednu divnu žensku trku. Inače, srpska atletičarka Ivana Španović izbila je na prvo mesto na najnovijoj atletskoj rang listi u kategoriji skoku dalj. Ivana se na krov atletske rang liste u skoku dalj popela osvajanjem nedavno završene Dijamantske lige u Švajcarskoj. Poluvremena na utakmicama prve lige Srbije nije bilo promjena u odnosu na one najavljene. U Bundesligi dva pogotka, Dortmund vodi protiv Augsburga, dok u Berlinu vode gosti ekipa Freiburga 1-0.
something about this outrageous man became louder and louder.
Ja sam Milan Piperski, selektor bokske reprezentacije Srbije. Pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Oktobar će ne samo u našoj zemlji biti u znaku boksa, ali samo Srbija će biti domaćin planetarnog prvenstva prvi put posle 43 godine. Svetska bokserska elita okupit će se u našem glavnom gradu od 24. oktobra do 6. novembra, da će se majstori plemenite veštine boriti za odličje, ali i visoke novčane premije. Naš sagovornik ovog popodneva je selektor bokserske reprezentacije Srbije Milan Piperski, s kojim razgovaramo u predvečeri velikog događaja za koje se sa svojim izabranicima pripremao bezbalo godinu dana. Gospodine Piperski, dobar dan vam želim od srca.
Dobar dan, ja vam želim.
Priprema je bilo dosta, trudili ste se zaista da na pravi način ostvarite sve ono što ste zamislili, dakle od Elbrusa na Kavkazu preko Zlatiborskih zora do nedavno održanog prvenstva države u Šapcu. U kakvoj formi naši borci dočekuju ovo prvenstvo?
Tako je, kao što ste sami rekli, dugo vremena se već pripremili za ovo prvenstvo. Naši momci su veoma motivisani, na nedavno održanom prvenstvu Srbije u Šapcu momci su pokazali zavidan kvalitet, tako da očekujemo i dobre rezultate.
Jeste zadovoljni onim što ste mogli da vidite upravo na tom prvenstvu države?
Jesmo zadovoljni, uglavnom su, da kažemo, većina njih je položila i opravdala ono u šta verujemo, tako da ostalo je još malo nedoumica oko nekih pojedinačno nekih kategorija, tako da ćemo uskoro sve znati i imati na vidu.
Naša gostoljubivost je nadaleko čuvena, sigurno ćemo biti dobri domaćini, ali ne moramo biti široki ruki u ringu gde će naši borci dati se od sebe da prigrle neko od medalja.
Tako je, iskreno se nadam i verujem naše momke da će dostojno reprezentovati našu državu, da će opravdati epitet reprezentativca Srbije u boksu, ne samo reprezentativca, nego predsednika naše države. Dobili da smo domaćini, to nam je i dodatni teret, odnosno opterećenje, tako da imamo veliki zadatak, što kao organizatori, tako i kao takmičari, da na što bolji način opet stvarno dostavno reprezentujemo našu državu i ostvarimo što bolje rezultate.
Selektore, pozdravljam, zahvaljujem što smo se čuli, tek slede uzbuđenje, pa ćemo se družiti što lično, što putem telefona. Želim vam sve najlepše, dobro zdravlje i da dočekamo onako kako valja ovo prvenstvo i naše brojne goste iz zemlje, iz Evrope i sveta.
Hvala i vama svakako na podršci i na svemu.
Selektore bokserske reprezentacije Srbije Milan Piperski govorio je za Radio Beograd 1, 5 minute do 16 časova. Kolega Ljubiša Lazić, kako smo najavili, sa divnog novog objekta kao iz svemira javlja se i povremeno će nam dočarati atmosferu, a boga mi je rezultat sa utakmice TSC Čukarički i Ljubiša Lazić, dakle na licu mesta. Kolega Lazić, dobar dan vam želim.
Dobar dan i vama i svim slušacima Vreme sporta i razonode koji će biti danas uz nas ovde. Još 4 minuta za i su ostala do početka susreta između domaćeg TSC-a i Čukaričkog na velelepnom stadionu. Okupilo se nešto više od 1500 ljubitelja fudbala, još uvijek pristižu simpatizeri oba tima, više je i brojčano su veći domaćini, ali da kažem da je vreme jako prijatno, veoma prijatno, dobro za igru, sunčano i malo prohladno odnosno na prošlo nedeljni susret kada su ovdje gostovali novosadski fudbaleri Vojvodine. Da kažemo i to da je ovaj susret vrlo bitan za oba tima. TSC se nalazi na trećoj poziciji sa 20 bodova, Čukarički ima 18, pa je to ujedno i prestiž ko pobedi u ovom susretu ili odigra nerešeno, opet će bodovni saldo i raspored na tabeli ostati isti, ali nadajmo se da neće biti tako kako su najavili oba trenera i Mladen Krstajić, šef stručnog štaba domaćeg tima, i Saša Ilić, šef stručnog štaba Čukaričkog, da će ići na pobjedu i jedni i drugi. Biće dobar fudbal, pretpostavljamo, jer su se naoštrili i šefovi stručnih štabova, a i sami akteri ovog meča. Evo da kažemo odmah na početku i sastave timova. Domaći tim nešto malo, vrlo malo izmenjeno u odnosu na sastav protiv Vojvodine u prošlom kolu. Na golu je Jurgić, Varga, Stojković, Tomanović, Zec, Banjac, Petrović, Rajković, Petković, Đakovac i Ratkov. U gostićem timu nema promjena od prošlog susreta, znači kada su igrali 1-1 na domaćem terenu protiv Radnika, i ovdje su došli da ta dva boda izgubljena protiv Suduličana na dokade, ali vidjet ćemo šta će biti u proteklih preostalih, u stvari preostalih 90 minuta. Na golu je Petrović, Tošić, Kovačević, Stevanović, Jovanović, Kajević, Mijailović, Čolović, Drezgić, Savić i Kovač. Sudijska trojka na čelu sa, u stvari četvorka na čelu sa Milanom Mitićem iz Leskovca, pomažu mu Čedomir Andrejić iz Kruševca, Milojević iz Prokuplja i Milan Ilić iz Knaževca. Eto toliko za sam početak susreta. Ovdje sad šef stručnog štaba jednog i drugog tima izrade najbolje sastave koje se već i pročitao za ovaj susret, a sudija Mitić sa svojim pomoćnicima izvodi fudbalere na teren iz tunela koji je ovdje zaista na velelepnom stadionu izrađen tako, ne samo tunel nego sve ostale strukture koje su prisutne na ovom stadionu, i novinarske lože kao i simpatizeri oba tima koji su zauzeli svoje pozicije i istok i jug i sever i zapad, tako da očekujemo dobru fudbalsku i rovovsku borbu u ovom susretu između TSC i Čukaričkog. Eto, za prvo javljanje toliko iz Bačke Topole sa TSC Arene.
Hvala mnogo, bio ovo Ljubiša Lazičić. Napominjemo da od 18 časova u okviru Linglong Superligi igraju u Surdulici Radnik Proletar Novi Sad i u Subotici Spartak Voždovac. Završena jedna utakmica španske La Lige, Osasuna je savladala ekipu Rajo Vallecana sa 1:0. Poluvreme u Italiji na utakmici Serie A, Salernitana Genova bez golova 0:0.
ostala na stalno. A ja joj kažem, ne budu luda, već na moje to. Da na zanjem sjelištu moga, a ostam.
Moje ime je Marko Petković, osvajač sam bronzane medalje na Evropskom prvenstvu u neolimpijskim disciplinama. Vama preporučujem borilačku veštinu grappling, a svima ostalima emisiju Vreme sporta i raznovode Radio Beograda 1.
16:03, Igra s mitom, nazive plesne predstave našeg koreografa Aleksandra Ilića, premijerno izvedene na sceni Zagrebačkog plesnog centra, potom pre dva dana i u Beogradu. Kakvi su utisci iz glavnog grada Hrvatske i na što nam skreće pažnju svojim plesnim komadom Ilić? Poslušam.
Veliki pozdrav svim našim slušalcima Radio Beograda. U Zagrebu na sceni Zagrebačkog plesnog centra u ponedeljak 27. septembra izvedena je plesna premijera Igra s mitom. U mojoj koreografiji je izvođenju pet sjajnih igračica. Ovo je dakle deo rezidencijalnog programa na poziv Rajka Pavlića, Libertenci Zagreba i Zagrebačkog plesnog centra. Mi smo napravili jednu saradnju Instituta za umetničku igru i prikazali jedan projekat koji nas vrlo brzo očekuje i u Beogradu, koliko se naravno stvore svi bezbednosti uslovi za izvođenje ove plesne predstave. Hvala vam.
Moje ime je Sandra Banjac. Bavim se biatlonom i nordijskim skijanjem. Zapamtit ću da mi je prvo gostovanje bilo u emisiji Vreme sporta i razonode.
U Narodnom pozorištu u Beogradu na sceni Raša Plavović 30. septembra izvedena je predstava Intimnosti. Kada spavam, mislim da sam budan. A dan kasnije, 1. oktobra u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu na sceni Pera Dobrinović. Ova predstava je nastala kao doktorski umetnički projekat Anđelka Beroša na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Anđelko govori za našu emisiju.
Predstava Intimnosti, kada spavam mislim da sam budan, je doktorski umetnički projekat Anđelka Beroša, to jest mene. Nastala je kao doktorski rad na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Predstava je specifična po tome što je prožeta sa dramskim i fizičkim teatrom. Dakle, sa tim donosi nešto novo na našu scenu. I u njoj igra šestoro glumaca i dvoje muzičara. Kostime je uradila Lidija Jovanović, Milica Bajić-Đurov je uradila scenografiju, Ivan Abdić animacije, producenti su Luka Karadžulevski, Vona Đudović i Vanja Nenadić. U predstavi igraju Anđelko Beroš, Aleksandar Rizanović, Jelena Puzić, Đorđe Galić, Filip Radovanović. Predstava će sledeće igranje imati 26. oktobra na sceni Raša Plavović u Narodnom pozorištu u Beogradu. Predstava je rađena po intimnim pričama učesnika, ali je naravno u krajnju, ali završna ruka dorađena i domaštana, tako da njena dramaturška konstrukcija nije vezana za dokumentarno pozorište, već je vrlo poetizovan i tekst i bavi se odnosima mladih ljudi i njihovih intimnih priča. Ovaj doktorski umetnički projekat ne bi bio to da nije Narodnog pozorišta i direktorke Ivane Vujić, koja je pružila priliku da jednom odigramo, pogledala predstavu i ostavila nas tamo da gostujemo jednom mesečno.
Ja sam Mirjana Musulin, odbojkaški trener, pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonoda.
Izložba Prometeji novog veka, inspirisana 60-godišnjicom od održavanja prve konferencije pokreta nesvrstanih u Beogradu, otvorena 22. septembra u Muzeju Jugoslavije, naišla je na interesovanje publike, nesmanjeno interesovanje iz dana u dan. Još malo o tome šta se može videti, reći će nam koautor izložbe Ana Panić.
Izložba Prometeji novog veka inspirisana je 60. godišnjicom prve konferencije nesvrstanih održane u Beogradu 61. godine, a se zašto taj naziv je možda nešto što je prvo što treba da objasnimo, to je inače naziv slike Petra Lubarde koja se i dan danas nalazi u nekadašnjem domu sindikata, danas Komban dvorani, dakle Prometeji novog veka ili poznata pod drugim nazivom industrializacija je slika koja je danas u domu sindikata, a nekad je bila na prvoj Lubardinoj samostalnoj izložbi u kulturnom centru u kojem je ovaj prostor otvoren, baš u oči konferencije, znači to je bio reprezentativan kulturni događaj koji je ciljano otvoren pred konferenciju sa željom da se Jugoslavija predstavi kao jedna moderna zemlja koja ima modernu i savremenu umetnost i pre svega trećem svetu da pokaže da ne podleže uticajima ni zapada ni istoka, radi svoj put u socijalizam, pa tako i umetnosti. I to nam je jedna od veza Lubarde i nesvrstanih, a druga veza što nakon konferencije gde se slika nalazila u samom centru, ispred nje su državnici svih zemalja, 25 njih pozivali na mir u svetu i dekolonizaciju, je on otišao 63. na put u Indiju na studijsko putovanje kao gost komisije za kulturne veze Indije, kao i bio jedan od prvih evropskih umetnika zapravo koji odlazi u Indiju i izlaže u više indijskih gradova i vraća se kao potpuno promenjen čovek kako je sam izjavljivao. Za njega je to katarzično iskustvo i njegovo slikarstvo se menja nakon povratka. To više nisu one boje posne, sada su to industrijske jake boje, platno postaje plošno, menja se i tematski krug, to su sve zodijački znakovi, zveri. Dakle, sam u slučaju Indije na njega ostavlja vrlo jak utisak i mi smo te slike u saradnji sa kućom legata, konkretno legatom Petra Lubarde, izložili paralelno sa slikama indijskih slikara koje su iz našeg fonda Muzeja Jugoslavije, koji su ovde bili na stipendijama i različitim studijskim boravcima tokom 50. i 60. godina, upravo da bi pokazali tu vezu i zapravo emancipatorsku ulogu na pokreta nesvrstanih, gde je ideja bila da se pomogne svakom novom društvu da se pruži taj kolektivni oslonac.
Hey! Eko.
Umetnost će spasiti svet. Doživite vrhunsku umetnost u operi i teatru Madlenijanum. U oktobru za vas izvodimo premijerno dramu Da krenemo iz početka, Gospođicu Juliju, gala koncert Željka Lučića i ostale hitove poput Vesele udovice. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Sa svetskih operskih scena na Zemunskoj nastupa naš čuveni bariton Željko Lučić. Gosti: Dragana Radaković, Sanja Anastasija, dirigent Dejan Savić. 5. oktobra 2021. Opera i teatar Madlenijanum.
Eko.
Svim ljubiteljima veslanja, slušaocima emisije Vreme sporta i razonode, prijatno popodne želi Nikola Stojić.
E, dakle, stigoše nama gosti, proslavljeni veslač Nikola Stojić, verovatno trenutno najangažovanija ličnost u veslanju. Govorit ćemo o tek završenom prvenstvu države na kome je Partizan osvojio pehar namenjen ukupnom pobedniku, ali se malo podsjetiti i njegovih divnih dana, učešća na čak 4 olimpijske igre, odnosno na 4 olimpijade. Nikola, dobrodošao, drago mi je da si ovde sa nama, baš se radujem da si u studiju.
Dobar dan, pozdrav svim slušalcima i vama.
Bilo je ponovo lepo i ponovo se dobro veselo i bilo je uzbudljivo. Prvog dana na prvenstvu države Crvena zvezda imala osetnu prednost u poenima, na kraju je Partizan osvojio pehar namenjen ukupnom pobedniku uz najviše uspeha u dve kategorije, u najjačoj seniorski kao i među kadetima.
Tako je, pa ovaj prvi put ove godine je primenjeno to neko bodovanje, s obzirom da je novo rukovodstvo došlo pre godinu dana u Veslački savez i njihova želja je bila da se bodovanje promeni. Ranije se to pravilo klasifikovanje prema osnovnim zlatnim medaljama, što ja mislim da pokazuje pravu snagu timova koji učestvuju, za razliku od bodovanja gde se boduju po dve posade iz svakog kluba i onda teoretski bi gledano mogao neko da pobedi državno prvenstvo bez da osvoji jednu zlatnu medalju. Ipak smo mi sport trkanja i gde medalje mnogo više znače nego neki bodovi koji se osvoje i na tom polju Partizan je osvojio 15 zlatnih ukupno u sve četiri kategorije za razliku od drugoplasirane Zvezde koja je osvojila 8 zlatnih medalja, tako da bi po tom rangiranju Partizan opet bio najuspešniji u iste ove dve ove kategorije kao i u ukupnom plasmanu.
Hajde da poštujemo red pa da kažemo da su dakle veslačice u juniorskoj kategoriji najbolje bile iz Crvene zvezde, kako si pomenuo, dok su najbolji pioniri i pionirke bili iz Danubija sa 1885. Tako. Kakav je kvalitet pružen, onako čisto stručno?
Pa, mogu da kažem da je bilo interesantno trkanje, ali mora mnogo više se radi, pogotovo u mlađim kategorijama, jer te mlađe kategorije na kraju treba da iznedre neke nove seniore, neke nove olimpijce i da bi to sve uspjeli, mislim da mora dosta kvalitetnije i bolje se radi, što smo videli na nedavno održanom balkanskom šampionatu gde nismo osvojili ni jednu zlatnu medalju i bili smo daleko iza timova Grčke, Turske i Bugarske, Rumunije u stvari. Tako da tu ima dosta prostora, mada ima ova generacija kadeta sada koja je u Partizanu, to je, da kažemo, u zadnjih nekoliko više godina dosta talentovana, mogli bi da izrastu, ali imaju još puno vremena da se razvijaju da bi dosegli neki viši nivo.
Naše čestitke onima koji su pružili maksimum i Partizanu doneli još jedan trofej. Nikola, zaista smo se onako našli u šoku svi. Mogu misliti kako je tebi i vama bilo na licu mesta u Tokiju, ali ovde kada je stigla vest da je jedan od tvojih pulena, dakle, naravno govorimo o tandemu Vasić-Bačković, odnosno Jovan Arsić u Skifu, i kada je stigla vest da je Vasić, od koga smo naravno očekivali s Bačkovićem najviše, i koji nam uvijek donosi lepe priče, COVID pozitivan. I to je onako malo šokiralo ceo naš štab, da malo vratimo sad priču u nas. Da. Kako ste podneli, kako ste izdržali, šta ste imali u glavama?
To nas je zadesilo na ulazku u Japan, na aerodromu. Svi koji ulaze u Japan moraju da rade brzi test i tu je Miloš bio pozitivan. Mi smo čekali rezultate i to je u nekoj čekaonici, ima procedura velika koja je trebala sat i po vremena i dok smo došli do toga da čekamo rezultate, na jednom televizoru se objavljuju po brojevima rezultati svih koji su testirani i za nas četvoro su stigli rezultati i Miloš se čekao sat vremena i nikako da stigne. I onda su se pojavili službenici sa aerodroma i rekli nam da je on pozitivan i u tom trenutku stvarno sam bio onako zatečen i jer mi smo ulazili u Japan 20 dana pre početka igara, sasvim dovoljno da se pripremimo, da uradimo završne pripreme koje smo organizovali u jednom mestu 300 km od Tokija, zajedno sa reprezentacijama Grčke, Južne Afrike i Rusije i sve je išlo po planu, jednostavno to nas je zateklo i bez obzira što je Miloš samo bio pozitivan i naš četvoro ostalih, Jovana, Martin, fizioterapeut i ja smo isto završili u karantinu, dve nedelje smo proveli, nekih 13 dana smo proveli u hotelu, zašto smo bili u bliskom kontaktu sa Milošem. Ja sam stvarno bio u čudu, ne znam šta, jednostavno svašta je, da li ćemo nastupiti, nećemo nastupiti, hoće nas vratiti, niko nije mogao da kaže šta će se desiti. Uglavnom, ja sam se nadao da, kad smo saznali da idemo u karantin, i nadao sam se da, znajući Miloševe sposobnosti, da ukoliko to prođe veoma blago ili bez nekih simptoma, što jeste prošlo, on je imao samo jedan temperaturu i to onaj dan pre nego što je predsjednik Olimpijskog komiteta Božo Marković objavio u vestima da on ima visoku temperaturu i da neće nastupiti. Samo taj jedan dan je to bilo, posle toga njemu se normalizovala situacija, nije se zamarao, on je u sobi radio neke vežbice, šetao, skakao, trčao u mestu i jednostavno sam znao da je on sposoban da se vrlo brzo vrati i da samo da imamo barem nedelju dana pre početka olimpijskih igara da imamo, da sedimo u čamcu, da mi možemo da budemo konkurentni.
Dakle, on je Balašević i pesmi, mog mora nema i ne znam šta da radim. Dakle, on bi veslao i trenirao bi, ali ne može pošto je unutra.
Nije mogao, naravno. I mi smo isto bili u jednom hotelu za ove koji su bliski kontakti, a Miloš je bio gde su pozitivni slučajevi. I to je bilo veoma, da kažemo, stresno za sve nas. Ja sam gledao Martina, pogotovo na njega je dosta to uticalo, sva ta situacija, neizvesno šta će biti, da će biti, neće biti, da ćemo izaći, kad ćemo izaći. I posle 5-6 dana naša ambasada i Olimpijski komitet su uspjeli da nam nabave dva ergometra za Jovanu i za Martina i trebalo je još dva dana da se odredi, da nam dozvole da ih unesemo u hotel i da možemo da izađemo iz sobe u teretanu posebno, što smo uspeli na kraju da izlobiramo, i to je sve zahtjevalo, da kažemo, i visoku diplomatiju preko ambasade da se to dobije. Na kraju su oni ipak dobili dozvolu da treniraju na ergometrima veslačkim i imali su taj pokret, za razliku od Miloša koji je u sobi sedeo 12 dana i on je pre nas izašao iz karantina, što isto je jedan absurd. On koji je bio pozitivan je izašao u četvrtak posle 12 dana, a mi smo u petak posle 13 dana izašli iz karantina.
Gledali smo kroz ove pametne telefone kako su izgledale te sobe. Naše kolege su takođe bile u izolaciji, Milan Bigović i Slobodan Maletić. Naravno, ni krivi ni dužni, jer su slučajno bili u avionu sa nekim nemačkim kolegom koji je bio zaražen, ali je jezivo i klaustrofobično i oni su čak bili osuđeni samo na doručak, kao da su na robi, a ne da su otišli da izveštavaju.
Okay, mi smo tu imali neko, da kažemo, sreću u nesreći, da smo bili smešteni u hotelu koji još nije pušten u rad. 4 zvezdice su obrosto stvarno bile odlične. Prva dva dana smo dobili tu neku hranu što su obezbeđili svima koji su u tom hotelu, ali se pojavio, pošto u japanskim medijima se pojavila vest, pošto je to senzacija, jer tamo je bila velika odbojnost prema olimpijskim igrama, i onda su oni objavili vest da su srpski sportisti tu u karantinu, i dva restorana su se javila ambasadi našoj i ponudili da nam obezbeđuju bolju hranu. I posle dva dana smo dobijali stvarno kvalitetnu hranu i za doručak, ručak i večeru su donosili sa strane. Nismo dobijali više tu hotelsku koju u nekim kutijama, puno pirinča i malo ponečega, bukvalno skoro ništa. I to je jedan od razloga zbog čega je Miloš izgubio 2 kilograma tokom tog karantina, što je u našem sportu dosta, dosta značajno. I jednostavno, kad je izašao posle te dve nedelje, videlo se na njemu da je proveo na taj način dve nedelje i jednostavno rezultat na kraju je fenomenalan, i ja to ističem da su oni stvarno heroji u našem sportu šta su uspeli da urade i mislim da mnogi ne bi uspeli da se toliko oporave i da postignu takav rezultat.
Svaka čast, apsolutno. I psihički i fizički moment i tako. Svi momenti su oni su opravdali definitivno i svoj odlazak i šteta da još mogu...
I bili smo veoma blizu medalje i u ovim uslovima. Najveći problem bio što je vremenska prognoza najavljivala neki tajfun koji je trebao da dođe u Tokio i onda su trke koje su bile ponedeljak, utorak su odložene za dan pre i za dan posle i onda nam je polufinale bilo malte dan pred finale, 20 sati pre finale i oni nisu imali dovoljno vremena da se oporave zbog manjka treninga u kritičnom periodu i da smo imali taj jedan dan između polufinala i finala, mislim da bi rezultat bio drugačiji.
I prvi čovjek, najbliži saradnik sa kojim si sarađivao je čovjek koji je generalni sekretar Olimpijskog komiteta Srbije, inače tvoj partner iz Sidneja od pre 21 godine, Đorđe Višatski, čovjek koji je apsolutno razumeo sve i pomogao vam i da prebrodite. Dakle, staro prijateljstvo se pokazalo dobro.
Naravno, on je puno pomogao i ovako i drugarski i puno smo puno mi pričamo i generalno i pre nego što sam ja počeo da radim sa Milošem i sa Martinom i dok nisam uopšte bio u trenerskim vodama, mi uvek pričamo o veslanju i uvek je to tema i na kraju kada smo ovo krenuli, veliku podršku sam imao od njega i ne samo kroz Olimpijski komitet, nego generalno kroz mnoge stvari koje smo prolazili, pogotovo ovo kada se desilo u Tokiju, bili smo na svakodnevnoj vezi i on je puno uradio jer procedura oko izlaska iz tog karantine je bila jako komplikovana, Japanci se drže strogo pravila, tu je bio uključen i Međunarodni olimpijski komitet, naravno Đorđe je sa njima komunicirao svakodnevno i na kraju su uspeli da nam skrate za cela dva dana boravak u karantinu.
Evropski prvak, svetski prvak, četvorostruki učesnik olimpijskih igara, Nikola Stojić, koje su bile najdrže sad sa ove distance, Sidnej 2000. ili potom Atina, Peking, London?
Pa ja uvijek ističem da je to Sidnej zato što su verovatno moje prve igre i ostaje su mi utisak nekako najupečatljiviji i mogu da kažem možda čak i najbolje organizovane i nekako sve je bilo na mestu. Posle toga to je već sve bilo za mene, da kažemo, kopija onoga što sam već video i sigurno tu smo se najviše nadali najboljem rezultatu i bili smo jedni od favorita ne samo za medalju nego i za zlatnu medalju jer nam je stvarno te godine smo bili dosta uspešni i Đorđe i ja, ali jednostavno na kraju nismo uspeli. Tu ima mnogo faktora zbog čega nismo došli do medalje, ali i prirodni i da kažemo i trenažni i iskustveni i sve se to nekako nije slopilo u trenutku da osvojimo medalju koju smo silno želeli.
U 28-godišnjoj karijeri, zanimljivo, naš gost je bio najsrećniji kada je sa Višatskim upravo na svetskom prvenstvu Kelnu osvojio bronzu, a zanimljivo, najrazočaraniji kada je osvojio srebro na svetskom prvenstvu u Lucernu 2001.
Tako je, nismo totalno neplanirano, niko nije očekivao uopšte od nas da se plasiramo u finale 1998. godine kada smo prvi put nastupili u dvojicu i mi smo se plasirali u finale kao najbrža posada u zagrevanju za finalnu trku tokom zavesa, pošto sam ja promenio stranu veslanja, vesli smo dvojac, Đorđe i ja smo uvijek bili na levoj strani zajedno, u četvercu kad smo veslali pre toga, 1995. kad smo bili svetski prvaci za mlađe seniore, i jednostavno neko je morao promeniti stranu, ja sam bio taj koji nekada veslao i desnu stranu, i u zagrevanju, samo veslački rečeno, hotel raka, veslo mi je otišao iza glave i onda tu sam se malo psihički poremetio i onda kad smo startovali, nismo baš najbolje startovali kao prethodne dve trke u Kelnu i bili smo u zaostatku, ali na kraju smo mi uspjeli u zadnjem zavesu da prestignemo Amerikance za 300 tinki. I dok smo mi čekali dodelu medalja u nekoj prostoriji, ja sam se osjećao kao da smo osvojili zlatnu medalju, uopšte nisam razmišljao da smo mi bronzanu osvojili, jer mi smo tu medalju osvojili, a koliko je to, 3 godine kasnije, 2001. kada smo bili drugi, mi smo vodili celu trku i bukvalno opet u poslednjem zavesu za 200 tinke smo izgubili tu zlatnu medalju i zbog toga sam ja, zašto mi izgubili, nismo mi osvojili srebrno, smo izgubili zlato i zato sam ja bio, da kažem, nezadovoljan. To je kao u ovim ekipnim sportovima kad igraju finale, pa jedna pobjeda ne izgubi, ali...
Da, apsolutno tako. Evo i nove generacije Stojića i to je najljepši deo ove priče, verujem i bar neko od njih treće ovi krenuti tvojim stopama, makar da se bave sportom. A vidim da su pokazali interesovanje, to jest čitam, i za neke druge sportove, na početku makar, skijanje, plivanje, bicikl, roller.
Tako je, pa uvijek ja sam, pošto ja sve te stvari volim i onda sam uvijek vodio računa da i deci omogućim da i oni mogu da nauči da skijaju, sad voze i bord i da plivaju, i oni su bavili se i plivanjem i biciklizmom, sad ćerka trenira odbojku, naravno u Partizanu, sin trenira veslanje, najstariji u veslanju, naravno u Partizanu. Sada ajmo.
Kosta još nije stigao, sam napređeli, ali
ima vremena da izabere još.
Dobro, kada su u pitanju neki novi klinci, šta da im i kako da im sugerišemo i da uputimo poziv, zbog čega je veslanje ono što je savršeno? Sve dok si, naravno, evo, imaš decu, tinejdžere već, ovo dvoje starijih. Dakle, deca su dosta uz telefone, deca su uz kompjutere, nekad žele, nekad ne žele, jer nastave online ili nije online, u zavisnosti od ove svetske pošasti koja nas je zadesila, šta ćemo. Ali, dakle, uz sve ostalo, sport je zdravlje, posebno kada je u pitanju veslanje.
Pa jeste, veslanje, da kažemo, zdrav sport uglavnom se sprovodi napolju, osim u zimskom periodu kada smo unutra, i tu imamo trenažere koji se koriste i teretana i trčanje se sprovodi napolju i kad je minus i kad je toplo, i veoma je lep sport. Dosta je, mogu kažem slobodno, je naporan, ali da bi se došlo do nekog uspeha potrebno je istrpljenje i upornost. U razgovoru sa nekim, da kažem, mlađim seniorima koji su već prošli, imaju neki staž, i oni su svi nestrpljivi, hteli bi svi da budu odmah na olimpijskim igrama i da postignu rezultate. Ja im uvijek govorim, samo budite strpljivi i uporni, i onda će vreme se pokazati da li će se doći do tog nekog rezultata. Ali ne treba uopšte gledati odmah sada trenutno u, da kažemo, Vasića i Mačkovića. Oni su do tog nivoa došli velikim radom i mnogi ljudi kažu da sport iziskuje velika odricanja. Po meni ta odricanja uopšte nisu odricanja, nego jednostavno to je normalan sportski način života, i sport kad se sagleda mnogima mnoge stvari lepe donese u životu, a zbog sporta možda neke ružne stvari izbegnu u životu, i na kraju sve to donese jedan lep život i radost, bez obzira na rezultat, da li je neko otišao na olimpijske igre. Čak i pobediti na državnom prvenstvu je veliki rezultat, takmičiti se samo i veslati i trkati se protiv drugih posada je izuzetno lepa stvar, i neko dođe do olimpijskih igara, neko do državnog prvenstva, ali to je sve sport.
I gotovo 100% svi postaju dobri, pravi, kvalitetni ljudi, ispravni.
Pa jeste, mislim, to da li svi postanu izuzetni, kvalitetni, pravi ljudi, to sad dolazi i od domaćeg vaspitanja koje dolazi od kuće, naravno, ali imaju šansu da izbjegnu neke stvari koje bi bile na dohvat ruke, da se ne bave sportom i da ne potroše 3-4 sata dnevno na sport, nego bi imali tog vremena, slobodnog vremena za razno razne stvari koje u životu mogu samo da donesu možda čak i lošije nego dobrog, i zbog toga uvijek treba preporučiti bilo koji sport je dobar sport da se bave deca, i da ne moraju se da budu olimpijci, ali je bitno da se bave i da nastave ceo život da se bave sportom u nekom vidu rekreacije ili uživanja.
Lepa poruka i lepa priča proslavljenog veslača, evropskog i svjetskog prvaka, učesnika 4 olimpijade, Nikole Stojića. Još jednom iskrene čestitke veslačkom klubu Partizan, zaista svi komplimenti za ove trofeje i za još jednu titulu. Mnogo hvala, Nikola, u zdravlju, da se vidimo i da pratimo i dogodine i svih narednih godina, i mlade i seniore, i da pratimo i uspehe ovih naših, i Vasića i Mačkovića i Jovane Arsića i svih ostalih koji nas čine ponosnim kada ih pratimo.
Hvala vam na pozivu, mi ćemo se truditi da budemo još uspešniji nego što smo do sad bili, i da ovaj sport i našu zemlju predstavimo najboljem svetlu.
Ja sam Ivan Petković, trener rukometnog kluba Dinamo iz Pančeva. Veliki pozdrav za slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
Tek što nisu počela druga poluvremena na utakmicama Nemačke Bundeslige, evo rezultata prvog dela na svim mečevima. Dortmund, Augsburg 1-1, Hertha Berlin, Freiburg 0-1, Stuttgart, Hoffenheim 1-0 i Wolfsburg, Mönchengladbach 1-2. Da bome nema promjena na početku drugog dela igre. U engleskoj premier ligi tri pogotka za sada. Chelsea vodi protiv Southamptona 1-0, Leeds protiv Watforda, a Wolverhampton protiv Newcastle sva tri puta po 1-0. Rock opera, jedno divno muzičko veče koje preporučujemo od srca uz stare domaće i svetske muzičke hitove, uz izvođenje fantastičnih muzičara, svi do jednog su najbolji u svom fahu, bez obzira da li su gitaristi, duvači, prateći vokali, svi to rade tako dobro da zvuči vrlo moćno. Čuli, proverili i preporučujemo vam. Fedor Vrtačik je lider i osnivač celog ovog projekta koji se dopada svuda gde god se rock opera pojavi. Poslušajmo ga.
Večeras smo dobili tu čast za Hor i Orkestar opere i Novosadski Wind Band koji čine sastav rock opere. Zatvori leto na Adi. Večeras izvodimo 20 antologijskih hitova klasične rock muzike obrađene u simfonijskim aranžmanima. Imamo sjajne soliste, među kojima su Zoran Šandorov, Matija Zanata, Nikola Mić, Dragana Keller i Nevena Reljin. U pitanju je program koji traje blizu 2 sata, izuzetno dinamičan program, izuzetno šarolik po samom sastavu instrumentalnom, a i orkestarskom i aranžerskom. Tako da, evo, pozivam sve prisutne, sve koji nas slušaju da dođu večera za čuju stvarno ovaj jedan jedinstveni muzički događaj i da se zajedno družimo na sceni.
Ja sam Jovan Stevanović, svjetski prvak i osvajač bronzane medalje na evropskom prvenstvu u francuskom boksu i volim da slušam emisiju Vreme, sport i razonod.
Salernitana je u 67. minutu povela u meču italijanske serije A protiv Genove sa 1-0, a Joel Monfils je prvi finalista teniskog turnira u Sofiji, pošto je savladao Girona Amerikanca sa 2-0 po setovima 7-5, 6-0. Monfils će u finalu čekati pobednika meča koji se igra nešto docnije od 17 časova, a rivali su Italijan Sinner i Filip Krajinović, naš momak, dakle u polufinalu i na putu ka finalu turnira u Sofiji. Oslobođenje Petrograda u Drugom svjetskom ratu, to je naziv izložbe koja se upravo danas otvara u holu Narodnog muzeja u Zrenjaninu. Sanja Vrzić je viši kustos, organizator muzejskih aktivnosti.
Povodom 77 godina od oslobođenja našeg grada Zrenjanina u Drugom svjetskom ratu, u holu našeg muzeja biće upriličena jedna kamerna postavka koja se zove Oslobođenje Petrovgrada u Drugom svjetskom ratu. Ova postavka obuhvata panoje sa fotografijama oslobođenja grada, te fotografije su vlasništvo našeg muzeja i Muzeja Vojvodine, a također ova postavka obuhvata i nekoliko vitrina u kojima je izloženo oružje i lični predmeti pojedinih učesnika narodno-oslobodilačke borbe. Dakle, od 2. oktobra u holu našeg muzeja ova postavka će biti dostupna publici. Autorka je naša koleginica, viši kustos istoričar Vladislava Ignjatov. I također mogu da kažem da će naš salon, izložbeni salon Narodnog muzeja Zrenjanin u nedelju 3. oktobra povodom 5. Zrenjaninskog polumaratona biti otvoren za publiku. U salonu je trenutno postavljena izložba Put pravih vrednosti koja se bavi istorijatom i kontinuitetom olimpijskog pokreta u našoj sredini od Kraljevine Srbije pa sve do danas. Salon će biti otvoren od 8 do 13 časova u nedelju kada inače zatvoren, a publika može da vidi između ostalog i predmete sa olimpijskih igara u Tokiju, tu su patike Novaka Đokovića, rukavice Jovane Preković, majica sa potpisima vaterpolista i mnoge druge medalje koje su naši olimpijci osvajali tokom učešća u letnjim olimpijskim igrama.
Direktno u pleksus, pravo u srce, Vreme sporta i razonode. Pozdravlja vas Nina Radovanović, vlasnica 4 pojasa u boksu i reprezentativka Srbije.
Dortmund je postigao gol i poveo protiv Augsburga 2-1. Što se tiče prve ligi Srbije, još 5-6-7 minuta do završetka ovih mečeva. Inđija Zlatibor 3-1, Loznica Mladost 1-1, Radi MT 1-0, Radnički Sremska Mitrovica, Železničar Pančevo 2-0. Na stadionima u Novom Sadu i u Žarku za sada nema pogodaka, 5 minuta do završetka. Gol je postigao tu Bačkoj Topoli, samo ne znamo za koga, zato zna Ljubiša Lazičić, naš kolega koji je na licu mesta.
0-1, Čukaričani su poveli sa 1-0 pogodkom Srđana Čolovića pre nekih 30 sekundi. Teko je 38, ušao se u 39. minut kada je domaći tim imao apsolutnu terensku inicijativu 30 minuta i više je lopta bila faktički u nogama domaćeg tima, ali su fudbaleri domaćeg tima propustili nekoliko izvanrednih prilika i onda je stigla kazna u 38. minutu kada je smušenost odbrbenih fudbalera domaćeg tima bila u pomenutom 38. minutu. Do lopte je dotrčao Čolović negdje na nekih 10-11 metara i smestio je iza leđa golmana Nemanje Jorgića. Dobra fudbalska predstava i čini se da je opravdao je epitet samog derbija ovog kola Superlige Srbije i da kažemo da zaista po veoma lepom i prijatnom vremenu i pred oko 2000 ljubitelja sasvim zasluženo fudbaleri gostujućeg tima Savanovog Brda vode 1-0 pogotkom Srđana Čolovića u 38. minuta ime.
Zahvaljujem. Izložba Hormonology umetnica Edite Kadirić i Majera Kočević-Cvijanova otvorena je juče u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, odakle nam se javlja Milica Kojić.
izložba Hormonologija razgovora i prepoznavanja umetnice Edite Kadirić i Majera Kočević-Svijanov biće otvorena u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Radovi iz zajedničkog projekta ove dve umetnice publici će biti dostupni u Galeriji S do 1. novembra. Umetnice Edita Kadirić i Majera Kočević-Svijanov u svojim poslednjim životnim i umetničkim istraživanjima i analizama problematizuju i kroz svoju umetnost tretiraju posebno osetljiv period u životu svake žene, premenopauzu i menopauzu, period koji nastupa već nakon 40. godine života, laganim i postepenim, a nekada naglim i ubrzanim gubitkom reproduktivne funkcije ženskih polnih organa. Uloga hormona je tu ogromna, te cilj Editinog i Majinog zajedničkog projekta s formalne strane je afirmacija promišljanja savremenog skulpturalnog jezika i proširenog polja crtačkog medija, kao i savremeni pristup umetničkim formama videoarta i animacije, ali istovremeno konceptualnu osnovu projekat ima u umetničkim istraživanjima onih ženskih tema koje svojom osetljivošću, fragilnošću i simbolikom retko dospevaju u žižu javnosti, jer tiču se duboke intime, snažnih i dramatičnih psihofizičkih promjena kod žena. Ekskluzivitet ovih tema umetnice ogoljavaju i spremno izlažu na uvid publici, gde vidimo se u Muzeju savremena umetnosti Vojvodine.
Ja sam Nikitić Stefan.
Ja sam Filip Janjić.
Ovo je bend Lagana sreda i slušamo Vreme sporta i razonodje.
Wolverhampton Newcastle 1-1, Chelsea je povećao na 2-0 u meču sa Southamptonom, ali je taj pogodak otišao na kontrolu VAR tehnologije. Goli u Sremskoj Mitrovici, Radnički železničar, smanjili su gosti 86. minutu, sada je 2-1 za domaću ekipu. Pozdrav iz Zemuna, naziv umetničke izložbe postavljene u novootvorenoj galeriji NAR, upravo u Zemunu. Javlja nam se Vera Vitorović.
Evo, u okviru manifestacije Dani Evropske baštine u Zemunu otvaramo još jednu izložbu u novoj galeriji NAR na Gardošu u Njegoševoj ulici 29. Imali smo već jednu izložbu istim povodom, a ova druga izložba koja nosi naziv Pozdrav iz Zemuna otvorena je 30. oktobra i traje do 30. novembra. Zašto tako dugo traje? Zato što hoćemo publici Zemuna, ali i turistima koji posećuju Zemun, da pokažemo ono što je najinteresantnije, najvitalnije na srpskoj likovnoj sceni. Četiri umetnice različitih generacija, to su Valentina Savić, Ljiljana Bursač, Nataša Bojanić i Nina Stanković. One su donele po jedan reprezentativan rad sa svim odlikama njihovih poetika i rukopisa, ali pri tom donele su jednu malu kolekciju suvenirskih eksponata, ono što takođe nedostaje Zemlji. Izložba traje do 30. novembra, radno vreme galerije je svakog dana od 17. do 20. a subotom i nedeljom od 16. do 21.
Vizure, emisija Vreme sporta i razonode najbolja. Slađana Erić Ubekašica.
Biciklističkom vožnjom podrške koje se organizuje sutra u više od 30 gradova u Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji, skrenući se pažnje na važnost samopregleda i povezivanje čitave zajednice radi smanjenja stope smrtnosti od raka dojke. Vožnje podrške organizuje se u okviru kampanje Daj pedalu raku, koju već 7 godina organizuje ženski centar Milica. A predsjednica ženskog centra Milica, Vesna Bondžić, je naša naredna sagovornica. Vesna, dobar dan vam želim. Čuli smo i u novostima dana o ovoj lepoj regionalnoj saradnji i korisnoj saradnji. Čuli vaše koleginice iz Makedonije i drugih zemalja.
Pa veliki pozdrav vama Željko i slušateljima Vremena sporta i razonode, jedne od predivnih emisija Radio Beograda. Želim da vam se zahvalim što pratite ovaj Pedalu raku od prve naše kampanje koja je bila 2015. godine i kada smo povezali Beograd i Vrnjačku Banju i evo ove godine preko 30 gradova u Srbiji, dva grada Zagreb i Slovenska Bistrica su se priključile i voze daju pedalu raku zajedno sa Srbijom. Mi smo presrećni zbog toga zato što je ovo kampanja pre svega o promovisanju važnosti preventivnih pregleda, samo pregleda dojke, ali ne samo i to, samo to, već povezuje sve one činioce od ministarstva zdravlja, batuta, tercijalnih i sekundarnih, primarnih zdravstvenih institucija, da ujedno, da zajedno sa udruženjima pacijenata budu ta snaga koja će da smanji stopu smrtnosti u Srbiji, po kojoj smo na drugom neslavnom mestu u Evropi. 1600 žena umre od raka dojke, to je 32 autobusa. Ono što je cilj jeste da budemo brži od ta 32 autobusa, da bude dostupnija prevencija, odnosno dijagnostika, da inovativne terapije budu dostupne ženama i to jesu naše poruke ove kampanje. Eto, ja pozivam Beograđane da ispred tržnog centra Rajićeva sutra u 11 sati dođu Biće ovaj šatori za gde će se raditi prevencija, savjetovalište za žene koje prolaze kroz rak dojke, radeći ženski centar Milica, zatim mogu se našminkati lepo dame, da budu lepe posle vožnje bicikle, i biće 10 bicikala gde će svako po minut voziti, to je 10 minuta koje su izuzetno bitne u zdravlju žena. To su 10 minuta koje dnevno one potroše da neguju svoju kožu, 10 minuta koje mesečno potroše da samo pregled dojke, 10 minuta za ultrazvučni pregled godišnji ili u 2 godine mamografski. Izuzetno važni 10 minuta, što više ljudi se priključi, voze bicikle koje su ispred tržnog centra Rajčeva, mi ćemo dobiti tu brzinu da što više autobusa tih smrti, da kažemo, prestignemo.
Zahvaljujem od srca. Bila je ovo Vesna Bondžić, predsjednica ženskog centra Milica. Važna napomena još jednom, dakle, da je rak dojke u 98 slučajeva izlečiv ukoliko se otkrije na vreme. Privode se kraju utakmice Prve lige Srbije. Da, završene su sve koje su igrane od 15 časova. Evo rezultata. Inđija Zlatibor 3-1, Kabel Novi Sad Budućnost Dobanovci 0-0, Loznica Mladost Novi Sad 1-1, Rad IMT 1-0, Radnički Sremska Mitrovica Železničar Pančevo 2-1, i u finišu meča u Žarkovu gosti su postigli gol i pobedili, osvojili 3 boda. Žarkovo OFK Bačka 0-1. Poluvremena na utakmicama Premier lige: Burnley Norwich 0-0, Chelsea Southampton 1-0, dakle ipak im je poništen ali pogodak, Leeds Watford 1-0 i Wolverhampton Newcastle 1-1. Konstatovali smo TSC Čukarički na poluvremenu 0-1. U Bačkoj Topoli je i naš kolega Ljubiša Lazičić, poslušajmo njegove utiske posle prvog dela igre.
Već 3-4 minuta akteri ovog derbija su u slačionici i verovatno šef stručnog štaba domaćeg tima će imati više priče za svojim fudbalerima, kaže šta će uraditi u nastavku susreta, ne bi li došli do pobede u ovom derbiju, i ako ovako ostane, onda će Čukarički biti sigurno sa 21 bodom na trećoj poziciji. Međutim, od našeg posljednjeg javljenja u posljednja 3 minuta, 4 i u 2 minuta nadoknade, domaći su stalno atakovali permanentno ka golu golmana Đorđa Petkovića. Međutim, odličan udarac je imao u prvom minutu nadoknade Marko Petković, jedan od najboljih u ovom susetu u domaćem timu, kada je šutirao sa nekih 20 metara, a Đorđe Petrović je krajnjim naporom izbacio loptu u korner. Bila je to najbolja prilika na ovom susetu, u prvom delu susreta. Eto, toliko, završen je prvi deo susreta. Čukarički je otišao na sasvim zaslužen odmor od jednog pogotka, da podsjetimo i na strelca, Srđan Čolović u 38. minutu.
Zahvaljujem. 5 minuta do 17 časova, dakle u 5 do 5, kao na pesma grupe Ambasadori. Od 17 časova slušat ćemo kraći pregled informacija iz zemlje sveta, a potom nastavljamo sa informacijama, prilozima i gostima iz sveta sporta, ali i sveta kulture, javnog i umetničkog života, kao i sveta koji nas okruže. Radio Beograd 1 i ovog popodneva prezentujem vam svoju emisiju, svoj porodični magazin Vreme sporta i Razonod.
Tačno 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Specijalne jedinice kosovske policije ROSU povukle su se sa administrativnih prelaza Jarinje i Brnjak. Prethodno su vozila KFOR-a raspoređena na tim prelazima. U skladu sa dogovorom u Briselu, do 16 časova specijalne jedinice ROSU trebalo je da se povuku sa Jarinje i Brnjaka, kao i da se uklone barikade koje su podigli Srbi. Okupljeni Srbi su se razišli. Vojnici KFOR-a bit će na Jarinju i Brnjaku naredne dve nedelje. Normalizacija saobraćaja očekuje se u ponedeljak, kada se za vozilo uspostavlja režim sa nalepnicama. U Dubaju je otvoren srpski poslovni hub u okviru najveće svetske izložbe Expo 2020. Predsjednik Privredne komore Marko Čadež je rekao da će tu u narednih 6 mjeseci više od 1000 velikih i malih firmi Srbije imati sastanke sa predstavnicima kompanije iz celog sveta. Otvaranje je prisustvo i predsjednik Aleksandar Vučić. Poručio je da je ovo prilika da se naši privrednici, pored saradnje sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, naprave prodor i ka tržištima Indije, Kine i drugih zemalja.
Ovde je prilika da od naših konditorskih proizvoda do naše vinarske industrije da uradimo sve što možemo, da ponudimo sve što je moguće, dakle, do naravno IT sektora, visoke tehnologije, saradnje u oblasti veštačke inteligencije, poljoprivrede, pa i energetike, nisam slučajno to govorio, jer ako ćemo da radimo sa Amerikancima, vetroparkove i solare, to možemo da radimo i sa Emiraćanima, pa da izlačimo što je moguće više, da bismo mogli što je moguće bolje da balansiramo našom energijom u budućnosti. U svim oblastima smo spremni na saradnju, ja vas molim samo da se borite, to je moja molba. Sve što zaradite, to je čisti čar za našu zemlju. Sve što donesete u zemlju i sve što izvezete od robe, usluga iz naše zemlje je od izuzetnog značaja, posebno u ovom vremenu.
Srpski poslovni hub u slobodnoj zoni Dubai South ima više od 500 metara kvadratnih. U Srbiji je prema posljednjim podacima virus korona potvrđen kod 6412 osoba, otestirana 19752 uzorka. Preminuo je 51 oboleli. Na respiratorima su 253 pacijenta. Premijerka Ana Brnabić najavljuje sednicu kriznog štaba za sljedeću nedjelju. Kaže da krizni štab nije ukinut, da to telo radi i kada nema sednice i da ne vjeruje u restriktivne mere, jer je vakcinacija jedini izlaz. Između sela Donja Trnava i Tešica pronađen je spaljeni automobil, za koji se sumnja da pripada porodici Đokić iz Aleksinca, koja je nestala pre 6 dana. RTS nezvanično saznaje da su 10 km od zapaljenog automobila u ataru sela Moravac pronađena tela nestale porodice Đokić. Tročana porodica Đokić, Goran, Gordana i njihova ćerka Lidija, poslednji put su viđeni u selu Moravac, nedaleko od Aleksinca, gdje su bili u poseti kod Goranove majke. Dan nakon hapšenja bivšeg predsjednika Gruzije, a sada opozicionog političara Mihajla Sakašvilija, građani Gruzije danas glasaju na lokalnim izborima. Sakašvili, koji je napustio Gruziju 2013. godine i umeđuvremeno osuđen u odsustvu na zatvorsku kaznu, uhapšen je po povratku u domovinu. On je pozvao svoje pristalice da glasaju za opoziciju i organizuju postizborne ulične proteste. U Beogradu je ponovo protest advokata i građana nezadovoljnih pravnim stavom Vrhovnog kasacionog suda, kojim se smatra da je dozvoljeno da banke ugovaraju troškove obrade kredita. Ovoga puta okupili su se ispred Ustavnog suda u Bulevaru Kralja Aleksandra, gdje su ponovo zatražili povlačenje tog stava, koji, kako kažu, šteti građanima, nakon čega je usledila protestna šetnja do Palate pravde. Ministarstvo pravde saopštava da je neprihvatljivim pritiscima na Vrhovni kasacioni sud urušava integritet pravosuđa u celini i podsjeća da je dužnost svih da poštuju nezavisnost sudstva. Filip Krajinović igra polufinale ATP turnira u Sofiji protiv Italijana Janika Sinera. Meč počinje u ovim trenucima.
Vaterpolo savez Srbije obeležava 100 godina tog sporta u Srbiji. Tim povodom od 19 časova u Jugoslovenskom dramskom pozorištu biće održana svečana akademija. Vreme sutra i jutro hladno, na jugoistoku moguć mraz. Dan pretežno sunčan i topao. U košarskom području vetar jak, na jugu Banata povremeno olujni. Jutarnja temperatura od 1 do 12, dnevna od 21 do 25 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Tina Amić, spiker Miroslav Vujčić.
Pozdravio bih ovom prilikom slušaoce emisije Vreme sporta i razvodne. Ja sam reprezentativac Srbije u sambu, Vladimir Gajić.
Što se tiče utakmice italijanske serije A, Salernitana je savladala Genovu sa 1-0, a kada je u pitanju sve ostalo što se igra ovog popodneva, skrećemo pažnju na tenis. Počeo je drugi polufinalni meč turnira u Sofiji, igraju Krajinović i Sinner, njegov rival je iz Italije. Do promene rezultata je došlo odmah na početku drugog dela utakmice u Bačkoj Topoli između TSC i Čukaričkog. Šta se dogodilo, ko je postigao gol, reći će naš kolega Ljubiša Lazičić.
U 49. minutu susreta
fudbaleri domaćeg tima vode, to je ne vode, nego poravnali su rezultat na 1-1 protiv Čukaričkog. Tekla je akcija sa desne strane, ubačena lopta od strane Đure Zeca na drugu stivu. Visoko je skočio mladi Ratković, smestio je iza leđa golmana Đorđa Petrovića. Da kažemo da je od prvog minuta sudijskog zvižduka nastavku susreta fudbaleri domaćina su krenuli silovito i to im se isplatilo. Pogotom Ratkova u 48. minutu, tako da je sada rezultat 1-1, dobra fudbalska predstava koja je bila i u prvom delu susreta, a i u nastavku susreta gledajući ljubitelji fudbala ovde od više od 2000 ljubitelja fudbala gledajući dobar i dopadni fudbal na obe strane. Akteri ovog meča i ovog derbija zaista pokazuju dobru fudbalsku predstavu i sigurno da je ovo ovaj susret opravdala epitet derbija. Eto, toliko za sada, u toku je 50-51 minut, ovde u Bačkoj Topoli na TSC arenu, TSC 1, Čukarički 1.
Zahvaljujem, bio ovo Ljubiša Lazičić, poluvreme u Španiji, utakmica La Lige, Majorka Levante bez golova 0-0.
I'm Kimberly Pierre-Louis, basketball player from Canada. I like Serbia, Kafana, Sarma and Radio Belgrade Channel 1.
Rekla je i Rakija, ali to smo izbacili, da ne deluje negativno na našu populaciju. Milijan Stojanić, vitez kulinarstva, i ove subote sa nama. Dobar dan, dragi naš Milijane.
Dobar dan i puno pozdrava iz Kosjerića. Pa, rakijica uvek dobro dođe. Ajde da ja to malo okrenem u odnosu na tvoju priču o rakijici.
A jedna valja onako, jedna je dobra za zdravlje.
Jedna valja, tako dok se priprema ovo jelo. Znači, polagano to mi uzimamo. Pomalo, ovaj lep dan danas zaista... Svi su iskoristili koji ima mogućnost da udahnu još malo svežeg i čistog vazduha i malo sunca da dopre do svih nas i zaista predivan dan. Ali ono što naše slušaoce zanima danas jeste šta ćemo mi da preporučimo to lepo za sutrašnji ručak, a uvijek se trudimo da bude lepo. Imamo jednu lepu, nežnu namirnicu, a prvo da kažemo kako se jelo zove, ali zove se musaka od tikvica, ali sa piletinom. Znači, malo neobično. Obično naše domaćice to prave sa junetinom, svinjetinom, ali ovoga puta sa piletinom. Najprije da kažemo šta je potrebno. 1,5 kg tikvica, 0,5 kg pilećeg belog mesa, 2 glavice crnoga luka. I ono što je interesantno u ovom jelu jeste sveže crvene paprike. I 2 deci ulja, 4 jaja, 0,5 litra mleka, soj, biber i malo peršunovog lista. Jelo nije opšte zahtevno da se priprema, ali moram da kažem za ovu količinu otprilike jedan manji fleh koji staje u šporet, on je negde za 5 osoba i sasvim dovoljno ovih namirnica po kojima sam ja pričao. A kažem, tikvica je jedna od laganih životnih namirnica, ali da kažemo kako se to priprema. Najpre operemo normalno tikvice i sečemo ih na uske listiće ili šnite, sasvim sa jedno. Vrlo malo posolimo da samo puste sok i da izvuku neku gorčinu koju u njoj ima, a onda sameljemo pileće belo meso jednom, možemo i da zamolimo našeg mesara, ali skoro svi mi imamo one vodenice u kući, pa sameljemo samo jedan puta. Iseckamo sitno crni luk i paprike crvene, operemo normalno, izvadimo peteljku, sečemo ih na uske listiće i što sitnije sečemo, propržimo sa crnim lukom i pilećim mesom, znači u jednoj posebnoj šerpi, dodamo malo po želji vibera i soli, e onda slažemo u pleh red ovog nadeva, kako mi to volimo profesionalci da kažemo, red tikvica i sve dok ne napunimo pleh. E kada pleh napunimo, prelijemo vrlo malo ulja i to onog ulja koje je ostalo što smo pržili meso, luk i papriku. Ako ne, samo malo prelijemo time, stavimo u pećnicu, pečemo nekih 20-tak minuta taman dok mi napravimo royal masu. Razbijemo 4 jajeta, dobro ih umutimo, dodamo 0,5 litra mleka, posle 20 minuta izvadimo pleh, prelijemo i zapečemo još nekih 20 minuta i zaista dobijemo jednu božanstvenu musaku, laganu, lepu, prijatnu, koja će zaista sutra u kojoj će zaista sutra uživati svi oni koji su to, koji su nas slušali, koji su to pripremili za sutrašnji ručak. Ako nisu to dobro napravili, imaju pravo na popravku, ali saznali su jedan više recept, pogotovo kada ga budu sekli, vidjet će da to ima raznih boja, lepih boja i jelo, kako vole domaći da kažu, bit će šareno, ali zato će biti ukusno, zdravo i dobro.
Kilo i po tikvica?
Kilogram i po tikvica, pola kilograma pilećeg mesa, jedna glavica crnog luka, dve crvene paprike, dva deci ulja, četiri jaja, pola litra mleka, so, biber i peršunov list. Da se to, to malo pospe ozgoda, još da malo boje i da otvori jela taj to zelenilo, ono izuzetno dobro, dobro stoji na svakome jelu i u svakome jelu.
Rakijica se ne računa, to kuće čast.
Rakijica će se umeđu vremenu popiti, taman otvoriti apetit za jednu laku musaku.
Tak, hvala mnogo, Milijan. Hvala mnogo, pozdrav vama i vašoj porodici.
Čućemo se za sljedeći vikend, sudimo finale, izađi mi na teglu.
Biće ajvara.
Svi oni, ta, svi oni koji žele mogu da dođu u Beograd na Adu Ciganliju, tamo će se držati veliko finale turneje, izađi mi na teglu koja je, Boga mi, okupila mnogo, mnogo, mnogo i učesnika i publike u svim gradovima u kojima su bili.
Hvala mnogo, bio ovo Vitez kulinarstva Milijan Stojanić. Inače, rekao smo da je Salernitana pobedila Dženovu u meču sedmog kola Serije A. No, interesantno je da je to prva pobeda ovog kluba posle 23 godine u Serije A. Toliko je naime prošlo od kad se vratilo u elitni rang takmičenja, a ovo joj je prva pobeda, dakle, u sedmom kolu. Dakle, Salernitana posle 23 godine došla do pobede u Serije A.
Na grudima tvojim, sudbina je tvoja. Sad su noći hladne, shvatit ćeš moj pogled, kad su usne neme, a poljubac straže, tvoje oči snene.
Slušalcima emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam Stefan Kukolj iz Požarevca, pobednik i novi rekorder kviza Potera.
Southampton je udarcem sa bele tačke u 60. minutu izjednačio u Londonu Chelsea Southampton 1-1. Što se tiče vaterpola, danas se obeležava 100 godina postojanja, njegovog postojanja i bit će održana svečana akademija u Jugoslavenskom dramskom pozorištu uz visoke zvanice, evo šta u oči ovog događaja, a povodom istinskog jubileja, kaže Nemanja Marijan, generalni sekretar Vaterpolo Saveza Srbije.
Dočeka smo i prvi vek postojanja i igranja vaterpolo sporta u Srbiji, koji večera se to proslavljamo svečanom akademijom u Jugoslavenskom dramskom pozorištu, uz brojne goste i domaće i strane. Ono što je stvarno veliko zadovoljstvo da eto, praktično proslavimo završetak prvih 100 godina postojanja vaterpola u Srbiji uz velike uspehe, uz veliku emociju, uz velike rezultate, velike momke, velike ekipe, tako da eto, malo smo onako ushićeni, euforični i kažem, planiramo novi vek da bude još uspešniji. Na samoj svečanoj akademiji će imati mali vremeplov sami početaka vaterpola u igranje vaterpola u Srbiji pa sve do zaključno sa evo ovim poslednjim uspjesima koje smo ove godine ostvarili, onako u nizu tri zlatne medalje, počeo od olimpijskog zlatne medalje u Tokiju pa svetskog prvenstva zlatne medalje u Pragu juniorske i na ovih najmlađih evropske medalje zlatne na Malti koje je ostvareno pre nekih dve nedelje, tako da eto, kažem, lepa prilika da se proslave svi ti lepi rezultati, lepa prilika da se svi ti sjajni igrači i sjajne ličnosti okupe danas svi zajedno i da, kažem, proslavimo značajan i, tako reći, zlati jubilej.
Vaterpolo klub Novi Beograd predstavio je danas prvi tim za novu sezonu, ali i sve takmičarske selekcije kluba za 2021-22. Pored toga, klub je predstavio novi redizajnirani grb, a predsednik kluba Nikola Malbaša istakao je da je tim ove sezone sa velikim ciljevima. Sportski direktor Novog Beograda, Slobodan Soro, pozvao je sve da daju podršku klubu u novoj sezoni.
Poštovanje svim slušalcima Radio Beograd. Evo, upravo danas kada slavimo 100 godina vaterpolo u Srbiji, imali smo jedan lep događaj na bazenu 11. april u obliku predstavljanja naše ekipe za sledeću sezonu. Poslužilo nas je vreme, bilo je sunčano, temperatura je idealna, a imali smo i šta da pokažemo. Ljudi koji su došli na danas na bazen 11. april imali su prilike da vide sve naše mlađe kategorije, plivački klub, vaterpolo klub i na kraju naravno seniorsku ekipu naše kluba za koje nastupaju čak petorica zlatih olimpijaca koji su nas obradovali letos na olimpijskim igrama u Tokiju. Naše ambicije za ovu sezonu su najveće moguće i to je sa svim pravom koje nam koje sami sebi možemo da dozvolimo, jer je ekipa kako je sastavljena, kako je da kažem osmišljena na sva četiri fronta na kojima ćemo nastupati, nadamo se pobedi, ajde tako da kažem, da budemo najviše plasirani moguće. Učestvovaćemo u Kupu Srbije, u Prvenstvu Srbije, Jadranskoj ligi i na kraju, to je već poznato, da ćemo kao organizatori Final Eight-a u naredne dve godine automatski biti i učesnici finalnog turnira. Naša ekipa i ne samo ekipa, već i ljudi koji čine klub, stručni štab, ljudi oko kluba su itekako motivisani sa svim tim s čime raspolažemo i s velikim ambicijama ulazimo u sledeću sezonu. Pozivam sve ljubitelje vaterpola u Beogradu, a i šire, da nas prate ove sezone i zajedno da učestvujemo i uživamo u svemu tome što će ova naša ekipa biti u prilici da prikaže. A bit će puno bitnih utakmica, bit će puno velikih protivnika i siguran sam da će svi, da ćemo svi zajedno uživati tamo do 2. jula, a na kraju nadam se da ćemo se svi zajedno radovati.
Uz Novi Beograd, i to je nešto što zaista godi svim ljubiteljima vaterpola, sada je i doajen našeg vaterpola sporta Duško Pjetlović.
Sezona će sigurno biti naporna, imamo mnogo utakmica ove godine, pogotovo će biti naporna za momke koji igraju u reprezentaciji, imaju preko 90 utakmica ove godine, ali i mnogo je takmičenja, imamo četiri takmičenja i svako je izuzetno teško. Imamo tu prednost da smo već kvalifikovani na finalnih 8 Lige šampiona, u tom smislu možemo negdje da kalkulišemo sa formom, ali generalno da, bit će mnogo jakih i teških i napornih utakmica, što u suštini ima koliko bilo naporno još za generalno za srpski vaterpolo i generalno za srpski sport, što je najbitnije. Biće zanimljivo, naravno ne možemo očekivati da ćemo odmah igrati sjajne utakmice, s obzirom da smo tek počeli, da pre mjesec dana smo tek počeli da pripremamo, ne može se očekivati da smo potpuno igrali, imamo dosta igrača koji su već igrali zajedno, tako da se nadam da ćemo do nove godine da nađemo tu neku formu, da se uklopimo i da pružimo svoje maksimume već od nove godine, da pružimo svoje najbolje partije.
Prvi nosilac teniskog turnira u Sofiji, Italijan Sinner, vodi 4-1 u prvom setu protiv Filipa Krajinovića. Završene su sve četiri utakmice Bundeslige, utakmice igrane od 5:30, evo rezultata. Dortmund Augsburg 2-1, poluvreme 1-1, Hertha Freiburg 1-2, poluvreme 0-1, Stuttgart Hoffenheim 3-1, poluvreme 1-0 i Wolfsburg Mönchengladbach 1-3, 1-2. Sada se vraćamo muzici, dajte harfu. Ting, 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 ting.
Thank you. Ja sam Marko Janković, fudbaler omladinaca Brodarca, prvog države. Navijajte za nas u Ligi šampiona. Pozdrav svim slušalcima emisije Vreme sporta i razonode.
17:32, nova promjena rezultata na utakmici u Bačkoj Topoli, tamo je naš Ljubiša Lazičić.
Igra se 72. minut, 1-2, fudbaleri Čukaričkog su ponovo došli do vojstva, ovog puta iz 11 terca, tekla je akcija sa leve strane, nadomak kaznog prostora, tačnije prihvatio je Kovač, ušao u kazni prostor, čak dvojica fudbalera domaćeg tima su intervenisali i oborili u, na petercu domaćeg tima napadača gostiju, a glavni arbitar Minić je pokazao energično na 11 terac. Sigurno egzekutor u 67. minutu bio je Asmir Kajević i doveo Čukaričane od rezultatom od 2-1. Dobra igra oba tima, pre toga su domaći imali dobru priliku kada su u dva navrata u 65. minutu imali da zatresu mrežu gostujućeg čuvare mreže Đorđa Petrovića, međutim on je bio na visini zadatka i spasao čist pogodak u dva navrata, čiste pogodak u dva navrata domaćih fudbalera. Evo sada akcije samo po desnoj strani domaćih fudbalera pokušavaju izbraniti Mladena Krstajića da što pre dođu do izjednačenja, jer ima još vremena, ima još igre za povoljnim rezultatom, međutim za sada odbrana fudbalera sa Banovog Brda dobro interveniše i ubačen je sad samo centar šut na drugu stativu golmana Petrovića, međutim on se vinuo kroz vazduh, uhvatio loptu i u 73. minutu spasio svoj pogodak. 73. minut je susreta ovdje u Bačkoj Topoli na TSC areni. Čukaričani vode protiv domaćeg TSC rezultatom 2-1.
Zahvaljujem, bio ovo Ljubiša Lazičić. Da vidimo šta se dešava u svetu kulture. Izložba slika umetnika Ištvana Sajkoja postavljena je u galeriji Kolegijum Cum Garicum u Beogradu u Gračaničkoj ulici broj 14. O tome nam priča Klara Senđerđi.
U Kolegijumu Hungarikumu imamo izložbu Ištvana Sajkoa. On je slikar koji je rodom iz Vojvodine, ali se pre nekih 30 godina, 32 godine odselio u Mađarsku i sada stvara tamo. Pojavljuje se on ponekad i u svom rodnom gradu, u Subotici, ali svoje vreme provodi više u Mađarskoj. Ova izložba predstavlja njegov rad posljednje decenije, kada nam je u stvari interesantno postalo to što on radi slike u jednoj čudnoj tehnici, na ime ima i akvarela, ima i ulja, ima i pastela, sve to zajedno, a sve predstavlja ravnicu, planine, najviše one delove Mađarske u kojim on sada živi. Ono što je nama interesantno u Kolegijumu Hungarikumu jeste to da je da se predstavlja jedna vizualna kultura koja je u stvari zajednička i ja bih uvek rekla da je to ista kultura samo na dva jezika ako bi to bilo napisano u rečima, a pošto je ovako naslikano, mi svi osjećamo da to pripada nama, da njegove slike pripadaju nama svima. Vidimo divne poljane, vidimo lepa brda, doline, a on nekada bome slika Jadransko more na koje odlazi verovatno kada god može. Naša izložba će biti otvorena do 15. oktobra. Vodimo računa o tome da je sada ova epidemija, pa bi svakoga molila ako zatekne zatvorena vrata, onda neka pozvoni samo na zvono, piše tamo na Kolegijumu Hungarikumu, mi ćemo otvoriti vrata. To je sve više zbog toga da ne bi došlo mnogo ljudi u isti prostor, jer svi moramo da se čuvamo onoga što je sada nažalost COVID.
Ja sam Stefan Ćirić, igrač Obilića, i ja volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Galerija 73 iz Banovog Brda gost je 13. festivala srpske kulture u Istri, koji se održava u saradnji sa Studentskim kulturnim centrom u Puli. Direktorka Galerije 73 Mirela Pudar.
Velikim pozdrav svim slušaocima emisije Vreme sporta i razonode. Ja se nalazim u Puli i šaljem vam mnogo sunca i lepih pozdrava od svih nas. A razlog je jedan vrlo lep festival, 13. po redu, koji se organizuje ove godine u organizaciji Srpskog kulturnog centra iz Pule. I Galerija 73 je počasni gost već treću godinu za redom. A ovogodišnji festival srpske kulture posvećen je danima rusko-srpskog prijateljstva. To je nastavak jedne lepe saradnje koja je započeta u aprilu mesecu u Galeriji 73 izložbom ruske slikarke Sofije Ječine. Ona se tom prilikom predstavila galeriji, a onda smo napravili jedan lep plan da kulturu približimo jedni drugima i da kroz jednu lepu saradnju koju negujemo posljednjih nekoliko godina sa Srpskim kulturnim centrom, da oni budu zapravo domaćini ovoj jednoj lepoj izložbi koja će biti upravo aktuelna tokom festivala Dana srpske kulture. Pored izložbe koja nosi naziv Druge obale, akademske slikarke Sofije Ječine, sva publika koja bude prisutna u nedelju imaće prilike da odgleda i film o ovoj poznatoj slikarki. Ona je veoma mlada, ali ima veoma bogatu biografiju i upravo poznati srpski reditelj Miroslav Bata Petrović imao inspiraciju da napravi film o Sofiji Ječinoj, film koji nosi naziv U potrazi za mestom, i upravo će to biti premijerno prikazano tokom festivala. A pored filma, bit će upriličena i promocija knjige Beograd u plavom, s obzirom da je Sofija, pored toga što je živela jedan deo svog života u Rusiji, nekoliko godina provela u Evropi, ali kada je došla u Beograd, ona je odlučila da to bude mesto koje će biti njen, u kome će ona zapravo provesti život, i to je bila ujedno inspiracija da ona napiše tu knjigu Beograd u plavom, koju će pulska publika imati prilike da ima.
Ja sam Ivana Perović, svetski prvak u karateu i četvorostruki prvak Balkana, i ovim putem pozdravljam slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
15. Međunarodni Beogradski festival poezije i knjige pod nazivom Trgni se poezije biće održan od 7. do 10. oktobra. Direktor festivala Dejan Matić.
15. po redu Beogradski festival poezije i knjige biće održan od 7. do 10. oktobra u Beogradu, u Narodnoj biblioteci Srbije i KC Gradu, uz učešće 40-ak pesnika, prevodilaca i drugih umetnika iz 15 zemalja. Ove godine centralni program omaža posvećen je pesniku Milutinu Petroviću i samim tim slogan ovogodišnjeg festivala koristi jedan stih, Srce moje neko kuca, koji je jedan od prepoznatljivih stihova Milutina Petrovića. Programi će, kao i ranih godina, biti podeljeni u dve glavne kategorije, razgovori sa pesnicima, prevodiocima i piscima, bit će tu i prozaista, i večernja čitanja. Pored ovih programa planirali smo i filmski i muzički program, i kao finale ovogodišnjeg festivala bit će premijera predstave naše partnerske organizacije Srebrnog drveta, predstava koja se postavlja u okviru projekta Poetry in Motion, a sadrži poeziju pesnika iz regiona mlađe generacije.
Čekam dugo tvoj poziv, neizvjesnosti ima kraj. Ljubav preko žice, unaprijed izgubljen raj. Letim avionom, bije protiv nas. U svakom brzom vlaku, ostavim poneku vlast. Napiši zvučno pismo, slikaj se samo za moju dušu. Daj mi nježan poljubac, daj mi ljubav.
Ekstra pozdrav za slušalce emisije Vreme sporta i razonode. Hodajte, trčite, šetajte, kako god, samo čuvajte zdravlje. Ja sam ultramaratonac Miroslav Ranđelović.
Alge, ispričao svakemu čast. Miroslav, svake čast, dobrodošao ti nama.
Bolje vas našao, u svakom slučaju po drugi puta kod vas.
Tek drugi?
Pa, tek drugi, dobro.
Imam utisak da si bio 300 puta, toliko smo navikli jedni na druge. Dakle, ultramaratonac Miroslav Ranđelović, ili da budemo precizni, za 13 godina koliko se bavi trčanjem, za sebe ostvario neverovatnih 132 maratona, 90 polumaratona i 22 ultramaratona. To je po najpedantijoj, najnovijoj statistici.
Pa, dobro, sve to, kako da kažem, krenulo spontano. Ultramaraton za mene je u jednom trenutku možda i maraton postao stil života. Kada kreneš od polumaratona prema maratonu, sve to ide korak po korak i jednostavno teško ko se, kako da kažem, krene korak unazad da odustane od toga. Tako da idemo dalje.
Zaista ideš dalje i pratim te i po društvenim mrežama i svuda, mnogo navijača, mnogo prijatelja koje si stekao upravo na ovim trkama. Uvek si bio tu kada je trebalo da se pomogne, kada je svojim učešćem u trkama i propagandom zdravog života, pa evo i u našem džinglu, trebalo da se kaže, uvek si bio tu.
Pa naravno, naravno sve to poznanstva se mnogo vrede, pa te to čak i je tako nastalo i naše poznanstvo.
Yes.
Naravno, ako se može iskoristiti to da se bilo na koji način skrene bilo koja pažnja ili nekome nešto pomogne, naravno uvek smo tu i tako da se primetiti da u posljednje vreme trčim u dresu PH Srbije, znači organizacije koja skreće pažnju za obolele od plućne hipertenzije, vrlo znači teške bolesti, ali mi tako skrećemo pažnju. i gledamo da pomognemo, jer je to znači vrlo teška bolest, a u poslednje vreme za nema dovoljno terapija za te obolele.
Počelo je uz kolektivne sportove, fudbal, košarku, odbojku, ali mnogo strašno kad se ekipa raziđe i kad ona drži uvek neki bucko iz kraja, kaže ja nosim loptu kući. Uvek onaj koji najmanje ne slabi igra, on odnese loptu, kao naljuti se nešto i ode. Šalu na stranu, kada se društvo razišlo, ti si se okrenuo sebi, odnosno najpre hodanju i trčanju. Što ne bih probao da trčim, to je bilo pitanje.
Naravno, tako je sve to počelo, što bi rekao Bora, da njega počnemo spomenemo. Kada se društvo razišlo, nedostale su sportske aktivnosti, meni je najjednostavnije bilo, kako da kažem, obući šorts, majcu i patike i krenuti na Adi. Tako sam i verovatno na prvoj trci bio na Adi, tu sam krenuo da upoznajem drugare, trka za trkom, i eto, stiglo se do ultramaratona.
I ne treba da se uplaše ljudi kada čuju, već treba možda i sami da krenu, jer ti čak kada si počeo nisi imao po sobstvenom priznanju ni adekvatnu obuću.
Naravno, da. Nema straha, sve treba samo krenuti postepeno. I svako, što smo rekli, da ide postepeno, zdrav život, zdravo, ali normalno ne treba sada očekivati da će neko od jedare istrčati ni polumaraton, ni maraton. Znači, moja preporuka, ako niste ni počeli, lako će početi onaj ko se bavio, recimo kao ja, bilo kojim sportom. Ali ako niste, krenite znači sa hodanjem, pa sa brzim hodanjem, istrčite 5 km, 10, 15 i tako dalje i tako dalje. Ako vam se dopada, nastavit ćete. Ako ne, budite tu gde jeste, ali budite aktivni.
E, tako je i naš Miroslav Anđelović, maratonce, dok nije počeo da trči, smatrao nad ljudima, 2 godine se dvoumio da li je spreman i onda zaključio, maraton je koliko krugova oko Ade, recimo?
Oko Ade 5,5 krugova, da.
I onda to tako nije delovalo neostvarivo kad tako se
dobiš. Da, ali kad,
lakše malo.
Da, ali kad istrčiš 1, 2, 3. I onda...
Koliko ako bih hodao, koliko je to vremena?
Pa ja sam to, kako da kažem, nekako tako i počeo matematički. Ako bih rekao jedan krug pešačio oko Ade za sat vremena, znači, a limit ako je 6 sati, znači ja imam limit ako još malo i trčkaram, znači ući ću u limitu i tako je i desio moj prvi maraton, to je bio Beogradski maraton 2010. što je bio negde oko 5,5 sati otprilike. Ja sam bio malo, ono, kako da kažem, nisam znao šta je maraton, malo razvaljen, ono, ali sam ostvario, kako da kažem, svoju ideju, svoj cilj.
Kada su oni nekadašnji stari maratonci dolazili i pričali kako se trčalo kroz vetrenjače, zvučalo je strašno, a ne zvuči ovako nezanimljivo ni ovo što si imao u maratonu u Češkim Buđevicama, gde si trčao u jednoj podzemnoj garaži.
Da, to je bilo interesantno. To je 60-ak krugova, ali je bilo interesantno meni i to da vidim kako to izgleda. To je prvi put sam čuo za taj...
Cela trka je u garaži.
Cela trka u garaži, da, to su krugovi. I to sam čuo da je trčao naš maratonac koji je najviše maratona imao u Srbiji, Drago Boroja. I sad kao nas drugovi, ajde, hoćemo jedared i mi da probamo to da vidimo. Otišli i istrčao sam to, čini mi se, ne za 3,5 sata. Fino je to bilo vreme za mene, ali je bilo lepo, prijatno, jedno novo iskustvo. Trčanje u toj garaži, krugove, to je bilo u sred zime, ali je bila prijatna temperatura, mi smo tada trčali to je bilo početku sredinom januara, tako nešto, ne sećam se baš datum, sa sredinom januara, u šorcu, majci, u garaži, isto jedno novo iskustvo, upoznavanje sa tim ljudima tamo i tako, nažalost nisam posle se vratio, ali ako bude prilike, zašto ne bih otišao ponovo?
Po profesiji trgovac, naš gost je, kako ste čuli, bavio kolektivnim sportovima i evo sada je pronašao sebe u svim ovim polumaratonima, ultramaratonima, običnim maratonima. Prošlog vikenda jedno lepo takmičenje u Donjem gradu na Kalemegdanu.
Da, ultramaraton samoprevazilaženja, na 6, 12 i 24 sata. Par puta sam učestvovao na 6 sati i tu nisam imao, kako da kažem, nezapažene rezultate. Negde moj neki lični rekord 66 kilometara. Ne znam da sam imao sam nekad i neki plasman, posle sam kao hteo da pređem na neki viši nivo. I kažu, a zašto ne bi probao 12 sati? I tako sam, ovo mi je četvrti put da učestvujem na 12 sati i desilo se tako 2018. i sada 2021. da se namesti da budem u apsolutnoj konkurenciji drugi, a u veteranskoj kategoriji prvi, što mi je bilo baš, kako da kažem, interesantno kako da se ponove ta dva slučaja.
Ima li nekih ograničenja, nekih limita, ili jedeš li više ili manje kada istrčiš neki od tih trka?
Što kaže, što sam pre neki dan lepo pročitao, kao šta pazim kada jedem, što kaže da se ne uflekam, ono.
A još?
Pa naravno, kada čovjek istrči to što se, bar kako ja osjećavam, u tom trenutku čini mi se više sam žedan nego gladan. Čini mi se možda da sam gladan, ali polako, nikako, ono, kako da kažem, ne ono da se nešto preteruje, nego samo lagano, 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 dok ne dođeš opet u svoju normalu. Tu imamo isto od Šinčin maratona kluba isto jedan fin ručak posle toga, ko ostane, ko ne ode odma, sve to jeste na vegetarijanskoj bazi, ali ima tu i proteina i svega za oporavak posle takve trke i tako. To su isto, baš su fantastični organizatori, meni je uvek prijatno na njihovoj trci, uvek sam pozvan, ponekad mislim dosta mi je više svega ovoga, ali kad me pozovu, opet ne mogu da se ne odazovem.
Jeste, svrbe tabani i kreće se odmah. Danas u našem gradu, sutra u gradu na Begiju, dakle u Zrenjaninu.
Da, sutra u Zrenjaninu, bit će to moj 90. polumaraton, kod mojih dragih prijatelja iz AK Petrovgrad, kod njih sam uvek isto, kako da kažem, pozvan, to su moji dobri prijatelji, drugari koje sam isto preko ovog trčanja upoznao, tako da me oni isto svake godine zovu, ja isto ono ne mogu da se ne odazovem i tako da ko je sutra u Zrenjaninu, vidimo se u Zrenjaninu.
Dakle, ništa strašno, ništa nadljudski, već normalno nešto što je proizilazilo. Dakle, hodajmo najprije polako, pa malo brže, pa koliko čovjek može da izdrži, naravno.
Naravno.
Treba slušati telo, treba slušati organizam.
Tako je. Sva je poruka ta, znači, oslušajte svoje telo. Znači, izvucite maksimum iz sebe, ali ne idite, mislim, treba izaći iz zone komfora, ali ne treba, kako da kažem, prostim rečima silovati organizam i naneti sebi nešto što ne treba, jer znamo da se dešavaju i neki neželjeni slučajevi, a znači za svaku preporuku, ako neko oseti da znači neku teskobu, nelagodu, znači obratite se doktoru, izvršite preglede, znači može vam samo koristiti, neće vam naškoditi.
Miroslave, hvala ti i da si živi zdrav, želimo ti mnogo uspeha i u nastavku karijere i dođe nam opet.
Najljepše hvala i vama što ste me pozvali, drago mi da smo se ponovo videli i svakako rado ću se uvek odazvati i vidimo se i u gradu, Bože moj.
Tako je, da će
Bog. Da.
Čućemo za koji trenutak i Ljubišu Lazičića, budući da je završena utakmica u Bačkoj Topoli, ne znamo kojim rezultatom, ali znamo da su završene utakmice Premier lige, Burnley Norwich 0-0, Chelsea Southampton 3-1, poluvreme 1-0, Leeds Watford 1-0, poluvreme 1-0 i Wolverhampton Newcastle 2-1, poluvreme 1-1. Mallorca vodi protiv Levante već desetak minuta sa 1-0, poluvreme na utakmici Francuske ligi 1, Montpellier, Strasbourg 1-1, tenis, prvi set je dobio Sinner u duelu sa Krajnovićem u polufinalu turnira u Sofiji, bilo je 6-3, u drugom vodi Krajnović 1-0. Ljubiša Lazičić posljednji put za danas iz Bačke Topole po završetku meča TSC Čukarički.
Okončan je susret na sreću i zadovoljstvo Čukaričana sa Banovog, Čukaričkog sa Banovog brda. Šef stručnog štaba Saša Ilić sa svojim izabranicima je zadovoljno napustio ovaj velelepni teren ovde CSC arene u Bačkoj Topoli. Pobedili su fudbaleri sa Banovog brda rezultatom 2-1, poluvreme 1-0 u njihovu korist. Da i da podsetimo, do prvog pogotka u 38. minutu prvog dela susreta došli su fudbaleri sa Banovog brda preko Čolovića. U nastavku susreta, tačnije u 48. minutu, izjednačuje Petar Ratkov, fudbaler domaćeg tima, na 1-1, a u 67. minutu, nakon opravdano dosađenog jedene serca za fudbalere sa Banovog brda, siguran egzekutor bio je Amir Kajević i svome timu obezbedio u ovom derbiju 3 boda. Eto, toliko na početku što sam ja govorio da je ovo derbi kola i da je za prestiž, prestigli su sada fudbaleri Čukaričkog ekipu TSC-a, oni su sada na trećoj poziciji iza Partizana i Crvene zvezde. TSC je na četvrtoj poziciji, na četvrtu poziciju, ali ima još dosta da se igra do kraja prvenstva. Najverovatnije će biti uzbudljivo i u samoj završnici gornjih timova u gornjem delu tabele, a i u donjem delu tabele. Eto, toliko iz Bačke Topole, uz napomenu da su fudbaleri gostujućeg tima iz Beograda, takvi je sa Banovog brda ekipa Čukaričkog, savladala domaći TSC rezultatom 2-1, polovreme 1-0.
Hvala mnogo kolege Ljubiši Lazičiću. U međuvremenu se dešava još dosta toga. Krajinović pokušava da pruži dobar otpor u drugom setu, a od 18 časova, dakle za nepun minut, počinju još 2 susreta Linglong Superlige. U Surdulici igraće Radnik Proletar i opet u Subotici igraće Spartak i Voždovac.
Ja sam glumica Branka Pujić i rado slušam emisiju Vreme sporta i Razonode. Eko.
Sa svetskih operskih scena na Zemunskoj nastupa naš čuveni bariton Željko Lučić. Gosti: Dragana Radaković, Sanja Anastasija, dirigent Dejan Savić. 5. oktobra 2021. Opera i teatar Madlenijanum.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Umetnost će spasiti svet. Doživite vrhunsku umetnost u operi i teatru Madlenijanum. U oktobru za vas izvodimo premijerno dramu Da krenemo iz početka, Gospođicu Juliju, gala koncert Željka Lučića i ostale hitove poput Vesele udovice. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Eko.
Ja sam Ivanka Radmanović, dobitnica književne nagrade Milan Rakić za najbolju knjigu poezije. Mnogo pozdrava slušalcima emisije Vreme sporta i Razonode.
18 časova je i 6 minuta, da bome jedva čekamo da saopštimo imena dobitnika u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi 2021. Fanfare ćete čuti pre toga i onda ćemo čestitati onima koji su dobili stan, odnosno automobile 500L. Dotle, evo, i malo dešavanje Sveta kulture, 17. festival 7 veličanstvenih od 2. do 6. oktobra u Kombank dvorani. Direktor festivala Zoran Popović.
17. put festival evropskog dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih donosi beogradskoj publici izuzetna ostvarenja evropskog modernog dokumentarnog filma. Festival počinje premijerom srpskog dokumentarca koji je velika svetska koprodukcija, jer su na filmu sarađivali koproducenti iz Švedske, Francuske, Nemačke, čak iz Katara. Film se zove Srećna nova Jivu i jedna je neobična, snolika slika daleke Kine, koja nam je toliko bitna u svemu, a posebno ovih poslednjih godina. Zatim film Škola Nade, koji nas vodi u pustinju Maroka, gde jedan mladi učitelj pokušava da napravi školu za decu koja školu nikada videla nisu, a mnogima po rođenju nije ni namenjeno da uče To je film koji nam otkriva koliko je divna potreba za znanjem. Zatim, veliki britanski dokumentarista Mark Isaacs sa svojim filmom Kuća filmskog autora, to je sjajno ostvarenje, može se reći manifest dokumentarnog filma, koji je podjednako duhovit i zanimljiv kao filmovi Woody Allena, jer se u tom filmu u jednoj jedinoj kući u Londonu skupljaju ljudi sa raznih strana grada i sveta da bi napravili nešto što je neverovatni filmski kalambur.
Ja sam Aleksa Brđević, reprezentativac Srbije u odbojci. Pozdravljam slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Za ljubitelje džeza informacija da je solistički koncert grupe EOT, autentični heroja savremene srpske džez muzike, sjajnog benda iz Niša, koji trebalo da bude održan u velikoj sali Doma omladine Beograda, odložen. Trebalo je da bude to i koncertna promocija njihovog novog albuma, ali zbog bolesti jednog od članova sastava EOT, koncert u Doma omladine Beograda se odlaže. Vesna Kapor je predstavila svoju novu knjigu u izdanju Srpske književne zadruge pod nazivom Nebo tako duboko. Vesna Kapor je inače jedan od urednika u Studentskom kulturnom centru, fina žena i verujem da ćete uživati u njenoj priči koja sledi.
Ovo je priča o ljubavi i gubitku, o bolu i nežnosti, o poštovanju. Posvećena je divnoj Tari Senici, prerano preseljenoj u večnost. Nekoliko glasova pripoveda piše pisma junakinji, istovremeno razgovarajući sa njom, sa sobom i sa svetom, kroz sećanja, iznoseći njenu izuzetnost i čineći je bliskom čitaocu, preispituju se egzistencijalna pitanja kao odlike vremena u kome živimo, a koja su istovremeno i univerzalna. Postavlja se pitanje potrebe da razumemo i osjetimo srce drugog čoveka, srce bližnjeg, i pitanje zapravo ko smo mi ako to ne umemo. Sa druge strane, naratorove knjige strepi i postavlja pitanje da li se sveštenost bola može dostojno izneti pred taštinu sveta kakav jeste u ovome trenutku.
Pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode, emisija koju uvek rado slušam, vaš Dragan Đajić.
18 časova je i 10 minuta. Poslušat ćemo sada i Danijelu Jović, umetnicu koja ima svoju izložbu u galeriji, odnosno maloj galeriji Ulupuca.
Ciklus radova Reci sebi dobar dan se bavi zapravo preispitivanjem ličnog identiteta. Što je zapravo pitanje, odnosno rekao bih proces star koliko i svesnost ljudskog bića. Tema nije nova, ali novina jeste moj likovni izraz. Smatram da je danas, obzirom na savremeni način života, luksus poznavati samog sebe. Život se brzo odvija, nemamo vremena da zastanemo i uputimo pogled sebi. Sa druge strane, ono što ja radim, dakle, bavljanje umetnošću omogućuje da pronađemo taj neophodni moment i pogledamo sebe ne samo kao lik u ogledalu, već sasvim drugačije ponirući u sobstveno biće. U poslednje dve godine u doba pandemije koronavirusa bavljanje sobom je još više naglašeno, te smo na izvestan način, hteli mi to ili ne, suočeni sa sobom i onim duhovnim kao i neduhovnim u sebi. Za ovaj vid suočavanja svakako je potrebna hrabrost. I otuda i ovaj pozitivni i ohrabrujući naziv ciklusa Reci sebi dobar dan. Dešava se da bivamo neprijatno iznenađeni, ali isto tako i zatečeni sopstvenom duhovnom zrelošću. Takođe pozitivnošću, kreativnošću, sadržajem i bogatstvom. Naglasila bih da su ovi razvoji prikaz jednog emotivnog i duhovnog stanja u doba pandemije, obojenog pomalo i strahom i neizvesnošću. Kolorit nije ni malo slučajan. Plava boja je izabrana kao nosilac duhovnosti, crna kao naglasak na nešto tajnovito i skriveno, dok je crvena tu radi posvećena na telesno ograničenje. Svaka sferna forma
predstavlja jednu ideju.
Ja sam Rastko Petrović, trener veštačkog kluba Partizan. Pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i Razonoda.
U rezidenciji ambasadora Kanade u Srbiji, Gilesa Normana u Užičkoj ulici, priređena je svečanost povodom dodele nagrada najuspešnijim autorima u okviru osme žirirane izložbe pod nazivom 100 žena, 100 minijatura na temu tradicija i inovacija. Ženama koje se bave izradom tradicionalnih rukotvorina na ovaj način pruža se prilika da se usavrše i takmiče, čime se afirmiše njihov položaj u ekonomskom smislu. Za izložbu su se prijavila 53 autora iz 20 gradova i opština Srbije i regiona sa 113 eksponata izrađenih upotrebom neklasičnih materijala i modernih motiva kolorističkom kombinatorikom ili mešavinom više tehnika. Ovu izložbu organizovala je Etno mreža u saradnji sa NALED-om, koordinacijnim telom za rodnu ravnopravnost, kao i gradom Beogradom, a uz podršku ambasade Kanade. Violeta Ivanović je izvršna direktorka u NALED-u. Gospođo Ivanović, pozdravljam vas i želim vam dobroveče.
Dobroveče vama i svim slušalcima.
Po slikama sudeći, jednu smo objavili mi u najavi ove emisije, izgleda da je bilo lepo društvo talentovanih, nadarenih žena.
Da, zaista je, bili su tu naši autori i bilo je vrlo posećeno, privuklo je pažnju brojnih diplomata, predstavnika naših institucija, odnosno publike koja treba da primeti, vrednuje i nagradi rad naših žena koje iz dana u dan čuvaju naše nasleđe, čuvaju te motive i znanja od zaborava i one su most ka budućnosti, one osiguravaju da sve ono što mi jesmo, što su obeleže našeg identiteta se ne zaboravi, odnosno da se sačuva i prenese na sledeće generacije.
Poručili ste i vi na licu mesta da je cilj izložbe da se prikaže izuzetnost u tradicionalnim tehnikama i kako naša tradicija treba da se neguje i sačuva nasleđe. Pored ekonomske nezavisnosti žena, i ova tradicija je veoma bitan moment.
Jeste. Mi ovom izložbom prikazujemo tu sinergiju između kulture i privrede, odnosno nastojimo da motivišemo sve autore koji se bave rukotvorinama da pokažu stepen svoje veštine u svakoj od tehnika, odnosno izlagačke kategorija, da pokažu koliko su dobri u tome na jednom malom komadu 10x10, zbog toga je ovo izložba minijatura, jer se na tom formatu jako dobro vidi koliko su oni u toj tehnici vešti, vidi se svaka greška, da tako kažem, i mi imamo tu strogi žiri, komisiju koja pregledava sve radove i bira one koji će se naći na izložbi. Ono što nam je jednako važno, pored tog umetničkog segmenta i kulturološkog, identitetskog, da to povežemo sa ekonomskim segmentom, odnosno da pomognemo svim ženama koje se bave ovim tehnikama da iz toga što umeju da rade, u čemu su izuzetne, mogu da ostvare prihod. Takođe, važno nam je da ovakvom izložbom postavimo standard i pokažemo kako rukotvorine naših žena treba da budu prikazane, jer imamo velik broj manifestacija u Srbiji, sajmova, različitih postavki gde se one prikazuju, nažalost često na vašarski način. Mi hoćemo da ono što je najlepše u našoj tradiciji, što naše žene neguju, da odvojimo od tog momenta i da pokažemo kako takvi proizvodi treba da se prikažu, da se pokaže njihova lepota, rafiniranost, posebnost, da se pokaže broj sati rada koji ulazi u svaki taj komad, pored ljubavi i truda, da bi oni našli svoje mesto i u ovaj našoj u našem savremenom stvaralaštvu, onome što je nekako postavka Srbije u zemlji, u svetu, a i da pomognemo njima da od toga što umeju da rade zaista mogu i ekonomski da se ispomogu.
Zahvaljujem od srca. Bila je ovo gospođa Violeta Ivanović, izvršna direktorka NALED-a. Čuli smo kako je protekla izložba, odnosno svečanost u povodu izložbe 100 žena, 100 minijatura. Evo još malo fudbala. Završena je utakmica Španske lige, Majorka Levante 1-0. U teniskom duelu između Sinera i Krajinovića, Krajinović vodi u drugom setu sa 3-2, prvi je dobio Italijan rezultatom 6-3. Nema golova na utakmicama Linglong Superlige, isto je i u Torinu gde se igra gradski derbi italijanske serije A, susret između Torina i Juventusa, 19. minut 0-0.
Thank you.
Ja sam pevačica Irena Blagojić i slušam Vreme sporta i razonode.
18:24, iščekujemo imena dobitnika u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi. Nikola Rađen, vaterpolista, je pomogao u izvlačenju nagrada, vidjet ćemo i čuti kome je donao sreću. U međuvremenu najavljujemo i međunarodni festival koji se održava, Međunarodni festival ekološkog filma, održava se u Etnografskom muzeju. Saša Srećković je izvršni direktor ovog festivala, poslušajmo.
Ponedeljak 19:00, Etnografski muzej u Beogradu, otvaranje 30. međunarodnog festivala etnološkog filma, jubilarni festival posle toliko godina, može da se pohvali sa veoma kvalitetnim filmskim programom u različitim kategorijama. Po oceni selektora Vladimira Perovića, izuzetno vredan program u takmičarskom programu, ali i informativna sekcija i studentska sekcija je isto daje kvalitetna ostvarenja. Ovaj festival se, da kažem, odlikuje i svojim specijalnim posebnim programima i ove godine ih imamo. Za samo otvaranje priređujemo izložbu kulture koje nestaju, izložbu fotografija naših gostiju iz Slovenije, Arne Hodalić i Katja Bidovec. Zatim imamo jedan ekskluzivni program jermenskog dokumentarnog filma i gostovanje i predstavljanje festivala etnološkog filma iz Jermenije. Takođe, u saradnji sa Institutom za društvenu antropologiju u Hale u Nemačkoj imamo program, filmski program Krajolici koji rađaju. Znači, jedan vrlo raznovrstan, tako da kažem, program, dostojan nekog ovako značajne godišnjice i jubileja. Međunarodni festival etnološkog filma inače traje od 4. do 8. oktobra.
Poštovanje, ja sam Miro Čekilić iz grupe Randevu.
Ja sam Božidar Wolfant iz grupe Randevu.
Pozdrav slušalcima emisije Vreme
sport
i razonoda. Pozdrav Radio Beogradu
1.
Stigla nam je i vest koju smo se plašili. Pripadnici MUP-a izvanično su pronašli 3 beživota tela u ataru sela Moravac, opština Aleksina. Sumnja se da se radi o tročlanoj porodici Đokić, čiji je nestanak prijavljen 28. septembra, saopšteno je iz MUP-a. Po nalogu višeg javnog tužioca u Nišu, tela su prevezena na obdukciju. Policija nastavlja intenzivno da radi na rasvetljavanju ovog događaja, saopšteno je iz MUP-a. Kako javlja reporter Radio Televizije Srbije, policija obezbeđuje teren i ne dozvoljava novinarima pristup. Ministar policije Aleksandar Vulin došao je u Aleksinac. 18:27, u Zrenjaninu u kulturnom centru se uvek dešava nešto lepo za one koji bi doplemene dušu, javlja nam Sanki Sedostavići.
Zbog velikog interesovanja sada već veliki filmski hit Toma, prikazao se u kulturnom centru Zrenjanina, zapravo prikazivao se do prošle subote, međutim, kao što sam navela, zbog velikog interesovanja, prikazivao se cele nedelje, takođe da ćemo ove večeri u kulturnom centru Zrenjanina imati 2 filmske projekcije od 18 i od 21 sat. Ono što je svake subote aktualno u kulturnom centru Zrenjanina već par meseci unazad, možemo reći skoro godinu dana, jeste organizacija online dečijeg programa kulturnog centra Zrenjanina. Veliki broj kreativnih edukativnih radionica kulturni centar Zrenjanina organizuje i emituje ih uživo preko naše Facebook strane. Radionice počinju svake subote, svakog jutra u 10 časova. Znači, u zavisnosti od interesovanja roditelja, veliki broj praktično primenjivih saznanja koje su važna za odrastanje svakog deteta, prilagođena uglavnom predškolskom uzrastu, ali kažem, pored dece tu su i roditelji kao verni pratioci koji prate naš online dečiji program, kao što sam navela, već duži period koji se organizuje svake subote na našoj Facebook strani. Ono što Zrenjanince očekuje u nekom narednom periodu u kulturnom centru Zrenjanina jeste stand-up komedija Šifra F40-01 Neše Brižisa, koja će biti izvedena u petak 15. oktobra. To je veče jednog od najpoznatijih i najpopularnijih komičara ovog žanra.
Svim ljubiteljima sporta, posebno navijačima Crvene zvezde, od srca želim prijatno popodne. Ja sam fudbaler srpskog najtrofejnijeg kluba Dušan Jovančić. Pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
E, otišao Jovančić u Pečalbola i lepo je što je pozdravio navijače koji su navijali za njega dok je bio na terenu na stadion Rajko Mitić. Čućemo sada i umetnicu Miju Medaković. Mija Medaković ima svoju izložbu od ponedeljka, zove se Plavo. Hajde da čujemo o čemu se radi.
U galeriji umetničke inicijative Kvarta Beograda na vodi, Bulevar Woodrow Wilsona 12, mislim poznat tržni centar galerija na drugom spratu, u ponedeljak 4. oktobra sa početkom u 19 časova otvorit ću svoju treću samostalnu izložbu fotografije pod nazivom Plavo. Izložbu će otvoriti gospođa Elizabeta Escobar i Jelena Blečić, vizualna umetnica, a ja želim kroz 34 fotografije, kroz arhitekturu, prirodu, kroz moje junake, interijere, da dočaram plavo. Znate, onako plavo kao sloboda, pa kao lakoća postojanja, ljubav. Želim da predstavim plavo kroz snagu i tu snažnu energiju. Na izložbi će naravno još da učestvuje i putem gongova Ana Večević-Tomović, alhemičarka zvuka, koja će da kroz frekvenciju i plave i vode doprinesti celoj toj čarobnoj atmosferi. Želim da ovom izložbom na neki način spojim fotografiju, zvuk i reč. Svi ste dobrodošli.
Ostavljam sve, plaćam još turu i bežim u noć. Ostavljam sve, mada gorčina sa mnom će poć. Pozdravite Josefinu, ime sam joj dao ja. Za kraljicu i konkubinu više nemam šta da dam. Pozdravite Josefinu, ime sam joj dao ja. Za kraljicu i konkubinu ja sam stvarno tako mal. Ostavljam sve, popijte sa mnom za srećan put. Ostavljam sve, nisam čak tužan, nisam ni ljut. Pozdravite Josefinu, ime sam joj dao ja. Za kraljicu i konkubinu ja sam stvarno tako mlad. Pozdravite Josefinu, ime sam joj dao ja. Kraljicu i konkubinu više nemam šta da dam.
Poštovani slušalci, u trećem izvlačenju jesenje kruga nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2021. dodeljeno je 5 automobila Fiat 500L i stan u Beogradu. Srećne dobitnike nagradne igre iz bazena u studiju Radio Televizije Srbije sa 10.094.869 pristiglih koverata izvukli su ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović kao i vaterpolista Nikola Rađin. Dobitnici automobila Fiat 500L su Ljubičica Miljković iz Knjaževca, Aleksandra Pavić iz Beograda, Aleksandra Stuparević iz Bora, Snežana Grujić Komarić iz Beograda, Biljana Nedeljković iz Kragujevca. Dakle, Ljubičica Miljković iz Knjaževca, Aleksandra Pavić iz Beograda, Aleksandra Stuparević iz Bora, Snežana Grujić Komarić iz Beograda i Biljana Nedeljković iz Kragujevca voziće se u budući automobilu Fiat 500L. Najvredniju nagradu, stan u beogradskom naselju Zemunske kapije, dobila je Marijana Đekić iz Beograda. Bravo Marijana, iskrene čestitke Zemunske kapije, stan za Marijanu Đekić.
Mein Name ist Nenad Mandić, Musiker und Komponist. Ich höre gerne Rundfunk 1 Belgrad und ich wünsche eine wunderschöne Zeit mit Programm Vreme Sporta i Razonode.
Deveta tradicionalna smotra konja lipicanske rase Biserna griva Donjeg Srema održat će se sutra o 12 časova u nautičkom selu Biser, organizaciji turističke organizacije Surčin, kulturnog centra Surčin, Ergele Bulić iz Surčina, konjičkog kluba Sremac iz Jakova, udruženja odgajivača lipicanske rase konja Srbije. Manifestacija se održava u okviru dana Evropske baštine. Šta se očekuje posetioce, čućemo od Barine Kuzmanović iz turističke organizacije Surčin.
Prošle godine nismo održali zbog, nažalost, pandemije sa koronavirusom. Ove godine održavamo 9. put, naravno uz poštovanje svih koje je propisala vlada, tako da u nedelju u 12 časova pozivamo sve slušalce da dođu da nas posete. Smotra konja lipicanske rase održava se u nautičkom selu Biser, po tome i pod dobila manifestacija ime Biserna griva Donjeg Srema. Manifestacija inače takmičarskog i revijalnog karaktera i u okviru takmičarskog dela manifestacije stručne žiri će izabrati najlepše u izložbi kobila, izložbi mladih grla pastuva, takmičenju dvoprega deca, reviji paradnih zaprega. Ali nismo samo to pripremili, svi najmlađi posjetioci koji posete manifestaciju moći će da se provozaju fijakerom kroz nautičko selo. Mi smo za naše posjetioce pripremili i manifestaciju Srednji vek u Surčinu i svi mališani koji posete manifestaciju moći će da učestvuju u tematskim kreativnim radionicama, prikazu viteških borbi i izložbu, videći izložbu srednjevekovnog oružja. Ovo već 8. godinu za redom realizujemo u saradnji sa Udruženjem za očuvanje starih zanata i veština Beli Orlovi. Za već starije, ali naravno tu su i najmlađi, imamo jedan etno bazar, tradicionalni kolača, rukotvorina, vezova i svega onoga što imaju naše domaćice vredne da ponude. I tu će biti i takmičenje u kuvanju riblje čorbe sa preko 10 učesnika. I svi posetioci naravno moći će i da probaju riblju čorbu i specijalitete od ribe.
A secret rendezvous they planned for days. I see faces in a crowded cafe. The sound of laughter as the music plays.
shout of past seem like a thousand years. Midnight was turning into empty spaces. The sound of laughter disappeared.
Stephanie Lloretti, me encanta escuchar la emisija de Deporte y de la Recreación.
U čarobnom selu danas je svečano predstavljena jedna lepa, divna knjiga, zove se Jesenja gozba sa vilom Bosiljčicom. Autorka je Željana Radojičić-Lukić, nadaleko poznata po brojnim nagradama, dvostrukoj dodeli priznanja, odnosno svrstavanju među 50 najboljih nastavnika sveta, kao i po formiranju Balkanske nastavničke mreže i još po mnogo čemu. Željana, dobroveče, pozdravljam vas od srca i nadam se da je ovaj divan dan prošao, da je zaista bio divan.
Dobroveče od srca iz Banje Vrujici i Šarovnog sela, i da, zaista je ovaj 2. oktobar bio onako neobičan jako. U Čarobnom selu sunce nas je grelo ceo dan, a grijali su nas i dači osmesi koji su onako pokazali da im se knjiga jako dopala.
Divne ilustracije Ane Grigorov i nešto što ste pisali od srca. Vi ste poznati kao Tanana duša, kao neko ko je fantastično aktivan u raznim oblastima života i svoje profesije, ali nepogrešivo znate puls, da osjetite puls mališana.
Pa ja sam se prvi put sada oprobala kao pisac uopšte kratke proze, ali mogu vam reći da sam jako zadovoljna reakcijom publike i oni koji su knjigu već pročitali ovih prethodnih 10 dana, jer knjiga je tek izašla iz štampe, ali mi je jako drago da sam sve ono što sam radila prethodnih, da kažem, 20 godina, a intenzivno prethodnih 10 godina koliko Dečiji centar Čarobno selo postoji, pretočila u tu priču i nekako napravila nastavni materijal koji će i tekako koristiti učiteljima koji koriste, da kažem, srpski jezik i ćirilicu, kako iz Srbije, tako iz Republike Srpske, a nadam se i Crne Gore.
Ako već pominjete vaše kolege, prosvetne radnike, oni su po mnogo čemu iskazali herojstvo tokom pandemije. Evo, nažalost, još uvijek smo u situaciji koja je vrlo nerešena i vrlo ovako tmurno gledamo na situaciju i na ove silne brojke ružne koje nam izlaze, ali prosvetni radnici su se zaista pokazali na pravi način. Vi ste formirali i Balkansku nastavničku mrežu.
Da, nekako, ja kažem, ono u oči pandemije same, znači malo se ne 24 sata od najave, tokom marta najave same pandemije, mi smo se nekako okupili, kako je krenula ona online nastava 2020. Okupili smo se u jednu Facebook grupu sa namerom da se okupi nas 300, a onda se desilo 30 i nešto hiljada nastavnika iz celog regiona Zapadnog Balkana. Sve ovo vreme delili smo nastavne materijale međusobno i negde i ova knjiga, da kažem, je taj neki dar učiteljima ovog regiona i pomoć na kraju njima kao pomoć nastavno sredstvo u nastavi. I zaista učitelji i nastavnici jesu posebni, to ste dobro primetili, znači vrlo smo empatični po prirodi i sada smo prvi put nekako pokazali i koliko nam je bitno da sve ono ružno što se dešavalo 90-ih ostavimo iza sebe, da se umrežimo i da krenemo sa tom saradnjom i razvojom koja jeste jako bitna na ovom prostoru.
Mnogo vam hvala što ste se uključili. Ako nas posluži sreće, ukoliko budemo malo pametniji nego što pokazujemo u praksi, voleo bih da nam što pre dođete u goste i naš studij.
Ja bih imala veliko zadovoljstvo da dođem kod vas, a sad samo pozdravljam svu decu Srbije i želim im srećnu dečiju nedelju koja je već nastupila 1. oktobra.
Jeste zaista divno, moram da vam kažem, gledao sam juče decu po ulicama Beograda, neki novi klinci, nekada smo im mi vodili neke iz nekih zemalja, pokazivali im grad, sada to rade neke nova dečice i baš lepo što je tako.
Da, juče, znači, deca Evrope su ukrasila Beograd, danas su deca Srbije ukrasila čarobno selo, pa imali šta lepše.
Ništa. Hvala Željana, hvala mnogo.
Hvala vama, hvala vama.
Željana Radojičić-Lukić, nastavnica, govorila o svojoj novoj knjizi, ali i o mnogo čemu drugom. Umeđu vremenu, dva pogotka za goste u Subotici, Spartak Subotica, Voždovac, u toku je 45. minut, vodi Voždovac 2-0, strelci su bili Stanisavljević u 31. i Vujnović u 36. minutu. Evo još jedna pesma koja će mnogima biti pun pogotak.
Svaki minut, svaki sat, pružao sam ruku svima, što činim i sad. Hteo sam da svakom budem kao drug i kao brat, onom kom je protiv toga, objavljujem rat. Ko nam radi iza leđa, ko ne voli druge ljude, neka proklet bude. Još u meni snage ima, da se ranim, da se borim. Još u srcu vatre ima, dovoljno da život volim. Još u meni snage ima, ni od čega nemam straha. Borit ću se ja za ljubav, do poslednjeg, do poslednjeg, do poslednjeg daha. Borba, danas uspeh, sutra pad, izgubljenom jednom bitkom ne gubi se rat. Leti, leti pesmo moja, ne gubimo dan ni sad, onom kom nam na put stane, objavljujem rat. Niko to ne vređa, ja ne radim iza leđa, ja u stvari volim ljude, čak i kad me kude. Još u meni snage ima, da se branim, da se borim. Još u srcu vatre ima, dovoljno da život volim. Još u meni snage ima, ni od čega ne imam straha. Borit ću se ja za ljubav, do poslednjeg, do poslednjeg, do poslednjeg.
Sempre a tavoletta con vreme, sporta i razonode. Vi saluta l'automobilista Miloš Pavlović.
Saluta, saluta, nego kako poluvremena na utakmicama Linglong Superlige Srbije, Radnik Proletar Novi Sad 0-0, Spartak Subotica Voždovac 0-2, poluvreme i u gradskom derbiju italijanske serije A, Torino Juventus 0-0. u polufinalnom meču turnira u Sofiji. Sinner vodi protiv Krajinovića i u drugom setu sa 6-5 ima servis iz koga bi mogao i da reši ovaj meč u svoju korist. Naravno, ne želimo da bude tako. A što se tiče finiša emisije, čućemo i priču o Petru Cikoti. Srbija će naime naredne sezone imati svog predstavnika u Evropskom šampionatu autokrosa, zahvaljujući upravo njegovim uspesima, prvaku države u kategoriji do 1400 kubika. Njegov klub iz Sremske Mitrovice poznati kao uspešan organizator autokros trka, jedna od takvih održana je u maju mesecu ove godine na drumovima Srema. Sa Petrom Cikotom razgovarao je naš Miloš Panić.
Sagovornik Radio Beograda je prvak nacionalnog šampionata Srbije u autokrosu u klasi 2 od 1200 do 1400 kubika, gospodin Petar Cikota. Petre, dobar dan i dobrodošli u Vreme sporta i razonode.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Vi ste ove sezone napravili jedan od najvećih uspeha u svojoj kratkoj karijeri. Postali ste prvak u svojoj drugoj sezoni. Kako je teklo to sve i kako ste došli do te titule?
Pa, kako kaže, svaki početak je težak, ali ja sam ono krenuo u suštini od mahanja zastavice na trkama i trenizima, pa sam išao onda kao mehaničar i slučajno sam ušao u tu priču. Moj brat Cikota Goran me uveo u sve to. Jedan vozač je otkazao učešće, ja sam tu letao umesto njega, tako je sve to krenulo, spontano.
To je bilo prethodne sezone, dakle vi ste, ako možemo tako da se izrazimo, kao rezervni vozač sa klupe ušli, to je kao mehaničar, da pomognete svom timu, odnosno ASU Sirmium Racingu, tako?
Da, tako je, da, išli smo na to prvo takmiče sa njima u Sombor, tu sam bio kao mehaničar i kažem, ostalo je upražno mesto, taj auto bio slobodan i ja sam probao posle na treningu, na šašnicima kod nas na stazi. Napravili smo neko lepo vreme tu na treningu, svidjeli su predsedniku to Miš Maletić, pitao mu ćeš da voziš, ko naravno kako neću, i tako je to sve krenulo. Pozir kamion već 15 godina, ali nekako šta je znam, ta strast prema brzini toga od malena vuče i spojilo se sve to tako. I
eto, lepo i korisno.
Tako je, da. Na toj prvoj trci sam bio mehaničar, na drugoj trci sam već vozio Škodu, Fabio, tu 1-4. Tu sam osvojio prvo mesto i onda smo imali još jednu trku, tu smo imali još jedan peh. U kvalifikacijama neko crevo se otkačilo, nisam vozio, startovao sam sa četvrte pozicije i završio sam na prvom mjestu.
To je zaista lepa priča, veliki uspeh. I nešto što vas je možda i lansiralo u nastavak karijere.
Tako je, da, to je bilo ono, otkočena daska.
Sjajno. A kako je izgledala ova titula, prva vaša titula u karijeri, nadamo se da će i biti još.
Da, ove sezone je bilo 4 trke. Prva trka je bila Sombor. Tu smo, baš smo se pripremali lepo, ja sam i trenirali smo. Prva trka, prvo mesto, nismo imali nikakvih pehova. Što se tiče mene, za klub smo imali malo pehova, ali u suštini to je tako je krenulo.
Posle Sombora?
Posle Sombora je bila trka kod nas u Šašincima, nagrada Srema. Tu smo imali kao klub svi pehove i ja sa njima. Spremali smo dosta tu organizacije, bili smo umorni. Ja sam pogrešio tu nešto sa gumama, osvojio sam treće mesto, ali u suštini smo zadovoljni. Posle Šašinaca ide Srpski Miletić. Tu sam potvrdio od prošle sezone prvo mesto. Auto je poslužio, isto bilo je tu ekstra.
I poslednja trka na kojoj ste i zvanično proglašeni za šampiona Srbije bila je
Sombor. Tu sam potvrdio da isto prvo mesto. Imao sam veliku prednost, 14 bodova. To je onako bilo, nije nedostižno, ali super.
Koliko je potrebno novca za jednu sezonu u domaćem autokrosu?
Pa sad ne znam tačno, ali u suštini po trci onako, mislim, po jednom vozilu, jednom vozaču, okvirno negde oko 150-200 eura je za taj trkački vikend. Ne računam sad popravke auta i to sve.
Koje su vanredne, dakle postoji tokom trke dosta sudara, mini sudara, može da se desi neko veliko izletanje pa da i šteta bude veća.
Mislim, to je neminovno, ti dueli, to je svaki udarac u točak i to je rađenje optike mene, ramena, spona i šta ti ja znam. Posto svake trke se auto se progledava, radi se, menja se optika, sve, znači.
E sada, Srbija će prvi put, zahvaljujući vašim uspesima i kolegama, verovatno iz vašeg saveza, imati predstavnike na međunarodnim takmičenjima, to jest evropsko takmičenje u autokrosu.
Da, tako je. Napadamo Evropu. Evropa je to nas Ovo je centralna evropska zona. Iz našeg kluba imat ćemo dva vozača u dve klase. U klasi 6 Stojana Avramovića, kolega iz kluba. On je ove godine osvojio šampionat u svojoj klasi, u 6. klasi. To je u suštini najjača klasa. 4x4, to je preko 2000 kubika. Tu su agregati, turbaci, šta ti ja znam. I mene Cikuta Petra u klasi 2.
Sada ste vi morali da radite modifikacije na svom vozilu. Morate da ubacite jači motor u svoju Škodu Fabiju kako biste mogli da nastupate na evropskom prvenstvu. Do sada je bila 1400 kubika motor u njoj, a sada mora da bude 1600, za ne?
Da, tako je, da, to je ta klasa. Do 1600 to ubacujemo sada motor u Škodu i spremamo se. Dorađujemo još malo drugačiji tamo pravilnik u Evropi. U suštini je isti, ali malo se rigoroznije kod nas. Biće neki prepravki sitnijih, a u suštini to je to.
E sada da kažemo i da razbijemo neke mitove što se tiče autokrosa. Zapravo, mnogi misle da je to vožnja po blatu, a zaista veoma je skupo takmičenje i sam vaš automobil, možda će biti interesantno za slušalce da saznaju koliko košta.
Degutantno je pričati o ciframa, neki ljudi misle da i dan danas da je to nacionalna klasa pića, kod dvojka u blatu idu tamo su daraju se. A u suštini nije tako, stvarno je ozbiljna organizacija i vodi se računa o bezbednosti vozača i sve homologacije su mora, kaciga, odelo, patike, pojasevi, sedišta, sve homologovano, znači na bezbednosti je najviše ovaj stavljen akcenat. Ne možeš za 500 € kupiti auto trkati, možeš biti zadnji da ne kreneš sa starta, neće auto da upali. Možeš da uložiš 3, 4, 5, 6 hiljada € u auto da bi imao neke rezultate i to je jednostavno, tako je.
Šta očekujete od vaše naredne sezone, odnosno prve međunarodne trke?
Napadamo na prva tri mesta, sad vidjet ćemo.
Kakva je konkurencija?
Konkurencija je velika, ogromna je. Baš ima dobri vozače i jako dobri kola, ali naš klub dosta ulaže u ovaj sport i mislim da možemo da pariramo i najboljim vozačima tamo i auto.
Gospodine Cikota, hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vam na pozivu, Mroko.
Želimo vam puno sreće.
Hvala.
5 minuta deli nas od 19 časova i završetka još jednog izdanja emisije Vreme sporta i razumno da još razmišljamo o ovim finim nagradama, automobilima Fiat 500L i stanu u Zemunu, ali u kapijama Zemuna, ali sada smo te konstatovali da su sve nagrade osvojile dame, svaka čast, nagrade za 6 dama. Dakle, automobile su dobile Ljubičica, Aleksandra, još jedna Aleksandra, jedna Biljana i jedna Snežana, a stan je dobila Marijana. Lepo, neka u znaku lepšeg pola, prođe i završetak ove naše emisije, još jednog porodičnog magazina Radio Beograda 1. Nadamo se da ste uspjeli da nađete nešto za sebe i da ćete nas pratiti iduće subote. Ove sa vama su bili Aca Kostić, Saša Hajdin, Katarina Epštajn, Aleksandar Radović i Željko Stefanović.